Ještě moment, já si teda musím úplně...
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži. A ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem. Platón.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám Svobodný vysílač nachystaný. Oj, teď jsem nějaký silný já, ale to nevadí. Pan inženýr Jaroslav Tichý, uvidíme a hlavně uslyšíme, jestli už se prokousal nastavením, jelikož zase prý něco měnili, tak uvidíme. Jak se slyšíme? Hezký večer. A ještě před chvilkou jsme se slyšeli a teď už se zase neslyšíme a dokonce se pokouší pánové, co dělat s kamerou. A zase to dělají špatně, zase někdo bude muset dochrpachovat pánu inženýru Juliusi Šustrovi říct, že do toho v neděli zkrátka nastavení nemá hrabat, když budeme večer vysílat. Tak, jelikož se s panem Tichým neslyšíme, tak já to zatím típnu, uvidíme, jestli se spojíme za chvilenku, jelikož nebudu zdržovat vás ani pana inženýra, ať to teda přenastaví a uvidíme, jak se nám za chvilku ozvou či neozvou. Vzpomenu tedy, dámy a pánové, nasloucháte teď tedy samozřejmě Svobodnému vysílači, který teď bude 4 hodinky vysílači zprostředkovaně ze studia v Kadani. A mojí osobou Martinem Marcikánem vás budu provázet, nebo má osoba vás bude provázet v tuto roli, teď v tuto dobu budu hrát tuto roli moderátora nebo průvodce. Jak kdo chce, tak kávu studenou jsem se napil. A zmíním tedy, že 8. leden je 8. dnem roku, což je docela zajímavý, kdo by to byl řekl, ale samozřejmě v roce gregoriánského kalendáře. Tak, tady totiž dostáváme to, že je to tak jednoduché, geniálně jednoduché, že 8. leden je vždy 8. dnem v roce, ale samozřejmě víte, že čínský lunární rok je úplně jiný. A my se tady zkrátka bavíme o tom globálním 3000 let starém projektu zotročení lidstva, biblickém projektu globální koncepce moci, který nám dodal vlastně gregoriánský kalendář. Nemá to nic společného se slovanským kalendářem, tam máme rok už myslím 3600 nebo 7600 nebo 7500 a asi 7345. A nemá to nic společného s čínským lunárním rokem a slovanský kalendář měl 13 měsíců a tak dále a tak dále. Takže žijeme zase jenom v tomhle truxu, který nám domluvili. Tak, jdem zkusit, jak se uslyšíme. Halo, halo. Slyšíme se, ale velmi, velmi slabě.
Tak počkejte, já s tím něco se pokusím udělat,
to protože lepší.
Já mám hroznej na vstupu, mám hroznou na vstupu, já se to pokusím a asi jsem to omezil někde, že jsem neměl, tak já se pokusím hned to trošku napravit.
Teď bych řekl, že je to akorát.
Jo, no. Tak můžeme. Tak můžeme.
Tak bych řekl, že to je úplně dobrý. Sice mi nepřišly žádné podklady od vás, ale tak samozřejmě budeme...
Nepřišly?
Ne, nevím, kam to došlo, ale ke mně ani
jeden.
Už posílal to... jsem. Ne. Tři dávky tam máte.
Ne.
No posílal jsem je.
No fakt nevím kam.
Studio Kadáň, možná, že jste mezi tím vstoupili do ligy.
Počkat, aha, to jsou hajzly, nemůžu odesílat ani přijímat, zprávy nemám dost místa, na úložišti. Tak jo, aha. Tak jste to někam poslal a oni mi to zmeci nebo ukázali. Tak se omlouvám, ale jdeme se na to kouknout, jdeme dál.
Takže, vážení posluchači, dobrý večer, omlouváme večer. Se za technické nedostatky, ale pořád se něco děje. Jako zase by to bylo takové jednotvárné, takže pojďme teda na věci, jak se mají. Začnu dneska na Ukrajině, kde mám opravdu hodně zpráv. I když byly tedy vánoční svátky, tedy pravoslavné, tak jak viděno, tak se tam válčilo dál, hlavně teda z té ukrajinské strany, která se snažila toho využít k tomu, aby překvapila tu protistranu. Takže pojďme na to. Já bych začal první zprávou, která hovoří o jakési, dokonce hovořeno, hromadné urážce Kyjeva, kde ruská stíhačka SU-35S sestřela na jeden zátah dvě ukrajinské stíhačky a pak, když se vrátila na letiště, tak ještě ji poslali na nějakou další misi, takže tam ještě sestřela dva vrtulníky, takže všechno jako v jednom dni, konkrétně ta SU-35S, která se střelila teda jednak SU-24, což je tedy letoun pro substrategický úder a pak ještě MiG-29, která měla chránit to SU-24. Takže takto pak ještě teda dva vrtulníky Mikoňan. Takže to je první zpráva. Půjdeme-li dalším zprávám, tak ta hovoří o tom, že Němci posílají Marder 1A3, na misi na Ukrajinu, Američané ty se rozhodli poslat tam obrněné vozy Toma a dále rakety protivzdušné obrany Patriot. Takže tam jde o to, že je otázku, jestli teda ta Toma, jak teda obstojí proti těm raketám Kornet, Metis, Ataka a řadě dalších ruských protitankových střel a děl. A uvidíme, jak to dál bude, protože oni také prohlašují různé věci, pak je to zase za chvilku jinak, my se k tomu za chvíli dostaneme. Spojené státy tady chtějí zkusit právě dodat teda ty obrněné vozy Toma M2 Bradley, možná, že to znáte, spíše pod tím pojmem Bradley. A takže nejprve prohlásil, že tedy pošlou zesílenou vojenskou pomoc, konkrétně 50 obrněných vozů Bradley z USA a 40 Marderů z Německa. Jinak teda Berlín také předá Kyjevu řadu protiletadlového systému Patriot po podobně nabídce Washingtonu z minulého měsíce. Takže to je další zpráva. Uvidíte, jak se to potom během chvíli vyvine. Nebo během pár dní, jak se to vyvine zase. Dále další zpráva hovoří o násilném ukrajinském útoku na Doněck. Bylo to v době, kdy v podstatě ruské letectvo mělo zřejmě trošku jako pauzírovali. Takže v té doněcké oblasti byl zahájen velký útok ukrajinských pozemních sil, ty se snažili právě ještě vyvolat toho rozruchu způsobeno to masakrem v městě Makivka, kde vlastně ty střely HIMARS zabili 89 ruských rekrutů, původně se uvádělo 62, pak to bylo revidováno na 89. Ty také byly zabity někde v kasárnách, ale to navádění bylo zřejmě podle některých zpráv, tak bylo díky tedy jaksi použitým mobilním telefonům těch rekrutů. Takže tak to byly objeveni a zaměřeni. Jinak ty Ukrajinci nehodlali teda přijmout to 36-hodinové příměří, které navrhl Putin na žádost patriarchy Kirila a rozpoutali dělostřeleckou palbu těmi francouzskými samohybnými děly Cezar 155 mm a americkými M109. Ty dokonce používají nějakou novou vysoce smrtící protitankovou munici vyvinutou francouzskou firmou Nexter a švédskými Bofors. Tak, švédským výrobcem. Rusové teda pak na ten útok těch ukrajinských sil byli nuceni tedy zapojit tedy to své letectvo, které jednu chvilku na tom začátku nefungovalo, nebylo prostě, chybělo na frontě. Takže zasáhla je pozice těch ukrajinských jednotek v oblasti Sviatovo. Jinak pokračuje boje v oblasti Kučerovky, Pešanoje, Stelmachivky a některých dalších. Ty ukrajinské síly byly zadrženy, byl zaujat ze strany Rusů obranný postoj, protože ten hlavní nápor toho útoku, tak ty Rusové soustředili na Bachmut a Soledar, to znamená, to se otázka rozmístění jejich sil. Takže také někde zatím, protože tam ještě neměli posily, na které se čeká, tak také přemístovali některé jednotky z místa na místo, kde to takzvaně nejvíce hořelo v tuto chvíli. Další předpoklad je ten, nebo předpověď, že teda přichází polární zima, ta bude v příštích dnech zimě na té Ukrajině panovat, takže zmrazí tu rozbahněnou půdu a umožní provádět rozsáhlé útočné operace. Nicméně u těch těžších vozů, které dneska jsou v blátě, tak je velmi pravděpodobné, že zamrznou, až tam budou možná až do jara, takže to je otázka, která ta vozidla z toho budou schopna, nebo teďka tu změnu toho počasí přestát a využít teda toho pevnějšího terénu k tomu, aby mohli přijít do útoku. To platí pro jednu i pro druhou stranu. Jinak další informace je v tom slova smyslu, že jednotky elitní ukrajinské 95. výsledkové brigády a 110. motorizovaného pěšího praporu a 79. pěší brigády tak byly přesunuty do oblasti Liman, ale opět byl jejich pohyb teda na ten Doněck byl zastaven. Oblasti ostrovy Konstantinovka bylo v důsledku hromadné palby, tak bylo zlikvidováno více než 55 bojovníků z takzvaného praporu Sheikh Mansur a také 6 vozů, ať už obrněných, anebo normálně běžných. My se k těm takzvaným bojovníkům z těch těch brigád dostaneme dál, protože se ukázali už tam Američané, že už tam převelili a platí tam i ty, které nedávno vydávali za své nepřátele a to jsou žoldnéři nebo prostě bojovníci Islámského státu ze Sýrie. Takže abychom teď konečně jde jasně na povrch, teda kdo vlastně tam celou tu dobu je vlastně financoval, organizoval a tak dál. Další zpráva hovoří o tom, že Západ je připraven udělat další krok a začít zásobovat Kyjev těžkými zbraněmi, jak Kyjev chce. Hovoří se teda o 140 tancích Leopard, 2 A4 z Německa a Finska, což by plus tedy francouzské AMX-10 a americké M2, to už jsou lehčí zbraně, lehčí tanky, tak hovoří o tom, že tato dodávka, že by mohla změnit průběh války, podle některých představ. No, takže zdá se, že je to dneska všechno tak, že vlastně ten Zelenského režim dneska podporovaný dalšími žoldnéřskými jednotkami, které jsou tam neustále doplňovány a vydávány vlastně za ukrajinské, tak že vlastně je tou silou, která vlastně bojuje za ten západ proti Rusku, kde teda teď vlastně na té Ukrajině vlastně se rozhoduje o budoucím osudu teda světa, jak teda vůbec teda to uspořádání bude vypadat, zda se vydá jednou cestou nebo druhou. To znamená, jestli se vydá teda k NVO, anebo jestli se vydá tedy k tomu takzvanému zlatému věku. No, takže tady jde o to, že prostě pokud by tam byly dodány tanky v takovém množství, tak zase by to bylo obdobné, jako byly za druhé světové války. Víte, že u Kurska, u Prochorovky konkrétně, tak tam byla ta největší tanková bitva, kde teda to bylo po několika tisících tancích na jedné i druhé straně, tehdy Rusko, nebo tehdejší Sovětský svaz a Německo. Takže zdá se, že Západ je teda blízek poskytnutí jakýchkoliv prostředků, jen aby zvýšil šance na úspěch. a tím pádem ten ukrajinským silám dodá tanky teda toho západního typu a ty obrněné vozy to má. Jinak teda potřeba poznamenat, že ukrajinská armáda požadovala dodání 300 tanků a 600 až 700 obrněných vozů to má, aby mohla porazit ruské síly, takže to nedostane jako v žádném případě. Nicméně zdá se, že ten scénář, který teďka v těch jednotlivých zemích, které to je zbraně dodávají vesměs ze své výzbroje, takže by mohl nabít takového toho řeckého rozměru, kdy tedy vlastně oni dodávají ze svých ne zásob, ale ze své výzbroje a zatím jim to není to jaksi dostatečně rychlé a adekvátně hlavně doplňováno té výzbroje, takže se mohou dostat jako prostě sami do problémů. Německo zvažuje možnost převedení 4 praporů tanků Leopard 2 do ozbrojených sil Ukrajiny, což přichází vedle francouzského rozhodnutí o přidělení bojových vozidel. O těch jsem hovořil a také i Spojené státy, tedy s těmi dodávkami Toma Bradley. A jenom ze zásob Rheinmetallu a Krauss, Maffei, Wegmann, tak Německo může dodat Ukrajině asi 80 tanků, co nejdříve. Další 30 bude využívat středisko bojového výcviku Bundeswehru. Finsko dokonce to zvažuje, že by dodalo 30 tanků Leopard 2A4, ty jsou poměrně velmi dobře vyzbrojeni těmito tanky, protože patří mezi země, které mají v Evropě, které mají ku podivu nejvíce těchto tanků. A jsou buď z části skladovány, nebo některé jsou vyřazeny z provozu, takže Finsko má v současné době pro představu celkem 100 tanků Leopard. Takže vidíte, že to jsou velké zásoby. Zatím teda počítají s tím, že by tam vyslali asi 30 Leopardů. Takže by se tam teďka v nějaké té první dodávce mohlo na Ukrajině sejít až 110 tanků Leopard pro ty ve prospěch teda těch ukrajinských ozbrojených sil. Jinak je potřeba říci, že ten Islámský stát má v rukou už 183 tanků Leopard 2A4, překvapivě, jak je může mít, když vlastně to měl být jakoby protivník, nepřítel Spojených států v té Sýrii, tak náhle má 183 tanků Leopard a nepočítá se, že by měl být nějaké redukci tohoto zbraňového systému v jejich rukách. Jinak francouzský prezident Macron oznámil Zelenskému, že Francie dodá Ukrajině lehké tanky AMX 10RC. To jsou ty tanky, o kterých jsem hovořil. To jsou lehké kolové tanky se 105 mm dělem a ve francouzské armádě mají být postupně nahrazeny tanky Jaguar. Takže pokud je o ty Bradley, tak to je obrněné vozidlo, které je vybaveno střelami TOV, TO2TV, což jsou protitankové střely a 25 mm kulometrem schopný vystřelit až 300 ran za minutu. Takže tolik. Řecko má zájem o 400 vozidel tohoto druhu, ale Spojené státy zatím odmítají dodat, protože to všechno visí zatím na jejich ceně. Tak jenom takhle pro představu. Pojďme k dalším zprávě. Pořád jsme ještě na Ukrajině. Rusové reagovali na ten masakr v té Makijevce, to jsem před chvilkou o tom hovořil, kdy teda tam zahynulo téměř 90 těch ruských rekrutů někde v kasárnách. A Rusové v odvětě zasáhli západní Ukrajinu řízenými střelami, kde zahynulo 180 Ukrajinců a žoldáků tam cizích. V podstatě jde o to, že především tam postižen nejlepší ukrajinský pluk speciálních sil, kdy teda tam tři střely kalibr je tam prostě rozmetali asi na kousky v celku. Takže toto je jako zase nějaká odveta. No, nebo odehrálo se to ve vojenském zařízení ve městě Chmelnický na západní Ukrajině. Šlo konkrétně o základnu 8. pluku speciálních operací. No. Dál pak ještě následoval útok rojů kamikadze, dronů, Shahed 136 Kyjevě po dobu několika hodin z různých směrů. Takže vidíte, že tam ta válka opravdu je to krvavé, jako není to jen hezkého a prostě tam si myslím, že dneska, tak jak vidím některé komentáře, my se k ním dostaneme, tak i dokonce ze strany některých těch amerických odborníků, tak jako říkají, no, tady jak se jednat o míru, ono není s kým, protože ten Západ to Rusko v podstatě podvedl, takže dneska jim věřit jako se moc nedá a dneska si mě se podepíše, to zítra to neplatí. Dostaneme se k tomu, je to i ten pokojný McGregor a někteří další. Další zpráva, a hlavně to neřeší teda tu podstatu věci, tam nejde o zastavení palby, tam jde o vyřešení té věci, o denacifikaci, demilitarizaci a tak dál. A k tomu se teda ukrajinská strana rozhodně nemá. Global Research americký píše o tom, že společnost BlackRock plánuje koupit Ukrajinu. Jaké překvapení, oni samozřejmě se snaží zinkasovat ty peníze, které tam do toho už jako vložili. Takže vlastně zpráva zní tak, že Ukrajina má nového západního podporovatele, není to národní stát ani vojenský dodavatel, je to finanční společnost BlackRock. A mnozí z vás, Zelenský už na toto téma měl videokonferenci s generálním ředitelem společnosti BlackRock, Larrym Finkem, a patrně uzavřeli dohodu o koordinaci investičního úsilí při obnově válku zničeného státu, ale o to tady nejde. Tady jde vyloženě o odkup Ukrajiny. A mnozí z vás si asi uvědomí, vážní posluchači, že BlackRock, stejně tak jako společnost Vanguard a State Street, jsou vlastně tři společnosti, které pro špičku globalistů vlastně stahují veškerý majetek ze světa. Takže tohle není náhoda. V podstatě jde tam vlastně o nabití Ukrajiny jako státu, jde tam vlastně o obnovu chazarského kaganátu. To je v zákulisí, to samozřejmě jaksi oficiální verze není. Takže oni se dohodli tedy na koordinaci úsilí potenciálních investorů a účastníků obnovy země a tak dál, na směrování investic do nejvýznamnějších a nejvlivnějších odvětví ekonomiky. Já bych řekl, že tam je hlavně podstatné, aby vůbec věděli jako nejdříve, co jim teda z té země zůstane. Jo. A tam si myslím, že tam bude asi potřeba potom asi začít, což teďka zřejmě tím není jasné. Nicméně se uvádí, že někteří vedoucí pracovníci společnosti BlackRock navštíví Ukrajinu v tomto roce, aby tady plnili své poradenské činnosti. Takže asi si umíme, máme asi představu, jak to bude vypadat. Nicméně už pracuji několik měsíců na projektu, jeho cílem je poskytnout ukrajinské vládě poradenství ohledně struktury fondů na obnovu země. A jednou z takových předběžných dohod uzavřených mezi BlackRock a Ukrajinou byl memorandum o porozumění podepsané ukrajinským ministrem hospodářství a společností BlackRock Financial Markets Advisory ve Washingtonu 10. listopadu 2022. Půjdeme k další zprávě. Podíváme se na další zprávu a další zpráva nám říká asi toto. To je velmi zajímavá. To je zpráva, je to vlastně, je to výtah z videorozhovoru dvou diskutujících, konkrétně Scotta Rittera, což je teda známý vojenský důstojník a odborník, a právníka profesora Daniela Kovalika. A tam vlastně z toho vyplývá hodně důležitý detail ze současné války na Ukrajině a já se vám s dovolením pokusím některé z nich přiblížit. Tak, Scott Ritter přiznává, že bitva o Bachmut se táhne již několik měsíců, že to je těžká bitva, krvavá. Ukrajinci zaznamenávají obrovské ztráty na životech. Bachmut je přitom hlavní součástí obraného pruhu pevností, které Ukrajinci vytvořili proti Rusku a na kterém pracovali celých 8 let, to je od roku 2014. A říká, že to je jedno z nejdokonalějších opevnění dnešní doby a je hlídáno dobře vyzbrojeným vojskem, vyzbrojeným těžkou artilerií. Teď ale z hlediska té situace, která je, tak říká, že vojska jsou měněná, po určité době je celý pluk jaksi odstraněn a na jeho místo nastoupí jiný pluk. Je to nutné, protože mají 60 až 70% ztráty na životech, říká Richter. Čerství vojáci se dostaví na místo a poměrně rychle zahynou, aniž by spatřili jediného Rusa.
prostě vyčkávají, až Ukrajinci udělají nějakou chybu, třeba se opozdí při výměně stráží, nebo něco opomenou, čehož okamžitě využijí. Je to drsný boj zblízka s použitím nožů, mačet, bajonetu a pistolí. No, takže takhle, to je jako první taková ta informace, dále to pokračuje. On říká, že teda ty ukrajinské hlídky, které tam jsou, že použijí moderní západní děla, jako například M777 z Ameriky a jiné dělostřelecké systémy spolu s těmi raketami HIMARS. Přesto říká Skotrytr, že Bachmut má na mále a až padne, tak se ruská armáda tudy dostane za obraný pás pevností. Ten pás pevností se tahne samozřejmě na jednu stranu na sever, na Soledar a také jako na jich a tak dál. A říká, že zhruba v této době, že se dostaví i nové posily, což má činit 10 až 15 divizí a s nimi přídavná moderní vojenská výbava, takže naděje na brzké ukončení války se blíží. Ale tady hovoří samozřejmě o ruských posilách. A říká dále, mohli bychom se ptát, kdo tvoří současnou ukrajinskou armádu. A říká, že v Bachmutu bojují nejrůznější národnosti. Američané, Britové, Poláci a jiní. Američanům, že se podařilo opevnit v jedné z budov a odtud zkoušejí naplánovat útěk. Někteří Ukrajinci se zase opevnili v mateřské školce v jižní části města, kde probíhají kruté boje. Přičemž generál Surovikin změnil válečnou strategii a místo přímého útoku celé město obklíčil a tím pádem je větší část ukrajinské armády chycena do pasti, řádově asi 50 tisíc vojáků. Jsou obklíčeni ze všech stran a jinak ruská armáda ještě bojuje v Opitném a Kliščivce, kterou rovněž obklíčili a část ruských vojsk se pohybuje směrem na Bělaja Gora a Toreck. A že všechny tyto manévry mají katastrofální následky pro ukrajinská vojska. No, Kličivka a Toreck jsou snad nejdůležitější body, říká dále, které rozhodnou o osudu mnoha Ukrajinců. Tudy totiž vede jižní přístupová cesta pro zásobování ukrajinských vojsk. A Ukrajinci musí být rychle vypuzeni z Kličivky, aby bylo možné skolabovat jižní frontu u Bachmutu. Říká on tedy, jak si viděno tedy z pohledu tedy samozřejmě té ruské strany. Jinak říká, že kapitulace Bachmutu, že se očekává, poradce ukrajinského prezidenta Alexej Arestovič už veřejně oznámil velké ztráty na životech v bojích v Bachmutu a ve vedlejším Soledaru. Tisíce mrtvých, říká 30krát víc než to, co mají Rusové. Stěžoval si, že Rusové bez přestání toto místo ostřelují napadají pěchotou. A že ten Arestovič vlastně takhle pomale připravuje populaci na to, že se ukrajinská vojska v této oblasti budou muset vzdát a tím pádem bude větší část současné ukrajinské armády vyřízena. Jinak jiní teda na jihovýchodním okraji města zkoušejí ruské jednotky napadnout, mínil teda ty Ukrajinci nebo prostě ty jednotky, co tam jsou, ale byli zajati a opět utrpěli velké ztráty. A obrovské množství vojenské výbavy ukrajinské armády je rovně zničeno. Jinak Bachmut je nazýván mlíkem na maso, myšleno tedy ale lidské maso. Je tam zajímavá ještě další úvaha, když se bavím s tím právníkem, na čí straně mezinárodní zákon. A tady, jak říká Scott Ritter, ruské válečné tažení na Ukrajinu bylo naprosto nepopiratelně vyprovokováno Západem. Rusové se zachovali naprosto správně, když přišli ohroženému Donbasu na pomoc a ti, kteří tvrdí opak, neznají historii a neznají mezinárodní zákony. A teďka to je zajímavé. On zmiňuje odstavec číslo 51 charty OSN, který umožňuje dva způsoby, jak začít válku. A ten první je založen na kapitole číslo 7, kdy Bezpečnostní rada OSN pověří jejich vojska, aby nastavila mír v určité situaci. To je to, co byla například válka v Iráku. Druhá možnost válečného tažení je v případě sebeobrany. Jeden stát může napadnout jiný stát v sebeobraně, aby tím odvrátil plánovaný útok od tamtéž. A je to vlastně prevence očekávaného válečného napadení. I na to tuto možnost uznává za platnou a mezinárodní zákony povolenou. Nakonec je to způsob, jakým vyvolali válku v Srbsku, kdy tvrdili, že Srbové měli v úmyslu vyhubit muslimy a také napadli, aby tomu zabránili. Byla to samozřejmě nehorázná lež, ale to je věc jiná. Ale ten princip jaksi je, tady je. A historicky také, a to je zajímavé, ještě existuje takzvaná Karolínina doktrína, To je někdy z roku 1836. O co šlo tehdy? Tehdy převážela americká loď kanadské rebely do provincie Nový Brunswick a Britové napadli za tím účelem, aby preventivně zabránili podpoře těch kanadských bouřenců. A později byla tato doktrina uzákoněna nejvyšším americkým soudem a je dodnes uznávaná. A říká ten Scott Ritter, a Rusové i tuto možnost použili na obhajobu útoku na Ukrajinu. Takže Rusko se ve skutečnosti zachovalo naprosto správně a podle platných zákonů. Jenže, to je v souvislosti, když ten Doněck Lugan vyhlásil tu nezávislost a tak dál, což změnilo civilní válku v zemi, do které se Rusové nemohli zamíchat, protože to je problém, vnitřní problém každého státu, tak se to změnilo na válku jednoho národa proti druhému. A jenže říká dál, když to, co Rusové udělali, je v souladu s zákonem, tak pak musí být jejich napadání, ohrožování a trestání sankcemi protizákonné. To znamená, že pak je teda postupuje protizákonně právě teda ta druhá strana. A dál jako říká, že prezident Putin udělal jednu chybu a to dnes přiznává, že nevtáhl na Ukrajinu už v roce 2014. No, tak tam jsou různé verze, tam je i verze taková, že samozřejmě ještě tehdy nebyly jako na to taky připraveni a to nebyla otázka jenom armády, ale to byla i otázka v Rusku vnitropolitická a tak dále. To, těžko toto posuzovat zvenčí takhle bez znalosti dalších informací. Ale říká dál ten, to byla můj teda teďka dodatek, ale říká dál ten Scott Ritter, dnes diplomatické jednání nepřipadá v úvahu, s kým by asi tak Rusové mohli jednat, s Ukrajinou, v žádném případě, co ti slíbí hned poruší, nebo s Amerikou, ti jsou ještě větší lháři, s Německem, ani to není možné. Selhal v Minsku a ještě ke všemu dvakrát, nebo s Francií, to určitě také ne, také ignorovali Minsk. Takhle to rozebírá Scott Ritter a říká dnes, když už Rusové zmobilizovali další 300 000 vojáků a vítězství mají jisté, tak by ani nebylo rozumné vzdát se výsledků vší té snahy nějakými dohodami, které nemusí být uznávány už druhý den po podepsání. Takže to je takový nějaký závěr s tím, ale že ještě říká zajímavé. Konec konfliktu bude rovněž znamenat porážku NATO a Evropa pak bude muset souhlasit s novým bezpečnostním zřízením a to je něco, co Rusko propaguje už delší dobu. A jedná se o smlouvy, které vyhrazují hranice vlivu jednotlivých národů a určují možnosti řešení případných sporů. Rusko bude to, které bude tyto podmínky diktovat, protože NATO bude prohrou na Ukrajině zbaveném veškerého vlivu. NATO je na Ukrajině poráženo dnes a denně, každý den. Jejich armáda se rapidně zmenšuje a touto dobou je z ní jen prázdná snaha, pár hrdinských řeší plechový strašák. A nám říká, že ty evropské národy ani jako bojovat nechtějí. Němci sami, když chtěli dodat 50 tanků Litevcům, tak museli hromadu dalších nejdříve rozebrat, součástky pak použít na opravu. A to, že by dali dohromady pluk vojáků, tak vůbec nepřipadá v úvahu, že stejně bojovat nechtějí, o válku nestojí. Takže jinak jako zmiňuje situaci, kdy Německo pořádalo vojenské cvičení a z 18 nových Puma vozidel vojenských, tak se jich 18 rozbilo a bylo nepojízdných. A jinak, jako říká, že všechny německé tanky Leopard, o které Ukrajina tolik stála, takže stojí v kasárnách, protože nefungují, že není možné ani nastartovat. Takže to je pohled teda Ritra a říká, jediný, kdo chce bojovat, tak jsou Američané, ale nemají dostačující zásobu ani vojenské vybavení. A říká 101. brigáda o 4700 mužích, které v současné době v Rumunsku není žádného boje schopná. Jejich helikoptery by byly sestřeleny, kdyby se vznesly nahoru, jinak mají 18 děl, Rusové mají 800 a ani americké letectvo za moc nestojí. Poslední 20 let bombardovali vesničení v Afghánistánu a v Iráku, kde nebyl žádný protiletický obranný systém. Takže říká, že piloti by si nedokázali poradit s protiletickým systémem, jaký mají Rusové. Takže jako moc jako z hlediska americké strany to perspektivně nehodnotí, tedy Scott Ritter. A věřme tomu, že jako vysoce ceněný odborník ví, o čem hovoří. Nicméně teďka to nové uspořádání v Evropě, lze se domnívat, že to se bude nazývat Jalta 2. No, takže to je teda tady poměrně podrobně k této zprávě, protože jako kupujeme o odborníka a kupujeme jako od amerického odborníka. Další zpráva hovoří o tom, že Podgorodno je, že teda bude dobyto. To Podgorodno je vlastně část Bachmutu. To je velmi krátká zpráva. To dobyly útočné skupiny, Wagner, to je na severovýchodním okraji Bachmutu či Artyomovská. Jinak zatím tam konstatování, že teda Červená nebo Rudá hora, Krasná hora, zatím spadá pod ozbrojené síly Ukrajiny. A jinak se bojuje teda v průmyslové zóně a na jeho východním okraji toho Bachmutu a pokračuje urputné boje právě v tom Opytnoje. Jinak jsou tam i pokusy o proniknutí do opevněných oblastí ozbrojených sil Ukrajiny na předměstí Bachmutu Kleščevka. Tam by potom to dobití by umožnilo potom udělat obchvatný manévr jižně kolem toho Bachmutu či Artyomovska ve směru na Chasov Jar. Boje pokračovaly také v Soledaru, nepřítel ztratil část města, říkají hlasy Rusové. A už dříve, že jsem byl vyslány na pozici jednotky 46. armády ozbrojených sil Ukrajiny. Už také vstoupili do boje a utrpěli značné ztráty. No, to jsou průběžné zprávy, jak vidíte, jak tam ty boje pokračují. Musí to být hrozná řežba a je tam škoda mnoha životů. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové dobývají centrální Soledár, někdy uvádí jako Solentár, a Bachmutskoje, což je tedy část vlastně toho Bachmutu jako takového. A že ty ruské síly vstoupily teda už do Krasnaja Gora, aby odřízly ukrajinské dodávky ze Slavianska. A tady je zajímavá jedna zpráva. Tam jsou v tom Soledaru, tam jsou solné doly podzemní. Ukrajinci se stahují do těch solných dolů. A ty solné doly jsou vlastně více vrstvou a mnohopříčnou nebo mnohouhelnopříčnou konstrukcí doby Sovětského svazu. A vlastně je to budováno současně jako opevnění a v podstatě se jedná o nový Azovstál. Mají tam údajně, tam jsou snad tisíce, nebo byly tisíce vojáků a tanků. Byly tam velké prostory, jsou tam podzemní chodby snad asi 100 kilometrů dlouhé. A dokonce tam byl sál, kde se pořádali nejen koncerty, ale také tam dokonce byly fotbalová utkání, tak si představte asi, jak to bylo velké. No, v tuto chvíli Rusové z té Wagner Group postupují dál na tu centrální tepnu města a cílem je přiblížit se k dálnici a úplně přerušit zásobování těch solných dolů. A zdá se, že i když bude město Soledar dobyto, takže ta otázka těch solných dolů ještě tedy zůstane jistou dobu otevřená, protože ty Sověti ještě z té minulé éry stavěli celé průmyslové ty komplexy se záměrem, aby mohly být v případě potřeby využít ty také jako vojenské základny, což teda potom Azov stálo, to Mariupolu, tady je to podobné. Takže jinak jak v Bachmutu, tak i v tom severním okrsku Krasná Hora, tak tam Rusové už bojují a to obklíčení toho Bachmutu je důležité ze dvou důvodů. Jednak, nebo i teda té Krasné Hory, pomáhá obklíčit Ukrajince Bachmutu a vést útočné operace ze severu a zároveň ten dává Rusům kontrolu na tu dálnici MOC, která je zásobovací trasou pro ukrajinské síly, k jejich nebo z jejich další megapevnosti, které je ve městě Doněck a Slaviansk. Tam to je podobné. Takže tolik teda tato zpráva, vidíte, že to opravdu hodně a že to tam prostě svátky, nesvátky, takže to tam probíhá velmi divoce. Velitel té skupiny Wagner hovoří o tom, že tisíce ukrajinských vojáků a tanků byly ukryty v podzemních městech Soledar a Bachmut, že v tom Soledaru, že tam jsou prostory o velikosti fotbalového hřiště. K tomu dodává ukrajinský velvyslanec Británie. Máme obrovské ztráty, ale nemluvíme o nich, neříkáme je. A jinak jako hovoří o tom, že ta zpráva ještě, když se vrátím k tomu vyjádření toho velitele skupin Wagner, tak říká, proč je teda to tak důležité, že prostě ten Bachmut, že obsahuje ta podzemní města, kde mohou být ukryti vojáci a tanky. Takže tolik asi k tomu. A je to vlastně, jak říkám, je to vlastně síť podzemních měst a ty mají kapacitu pojmout tisíce lidí v hloubce 80 až 100 metrů. Lze tam přesunout tanky a bojová vozidla pěchoty, takže vidíte, že se může válčit veselé i tam. A ta délka těch tunelů je tam více než 100 kilometrů a ta obrovská podzemní hala, kde byly i fotbalové zápasy, koncerty vážné hudby a podobně. Je tady ještě zajímavý vývoj s osadou zase Pidhorodně, to je severně od Bachmutu. Tam ten útok, tam měli Ukrajinci dvojitou obranu, ale Rusové tam překvapivě zaútočili, tu obranu prolomili, vstoupili do té osady, také ustoupili do Krásná Gora, kde teda předtím ještě nebyli. A ten Bachmut je teda odříznut teďka už od severu a Ukrajinci přichází od severní koridor a tím pádem vlastně ten Soledar vytváří dominový efekt pro celou tu ukrajinskou armádu. Hovoří se o tom, že situace ukrajinské armády je tam dramatická, Kyjev to tají. Takže tolik. A zcela odlišný popis od vyprávění z Kyjeva je ten, který vlastně ohledně těch ztrát ukrajinské armády podal velvyslanec Ukrajiny ve Spojeném království Vadim Pristajko. Takže tolik teda. Tady k této věci, která je opravdu komplikovaná a musí to být hrozné. No, takže to je tato zpráva další, když si ještě chvilinku zůstaneme na té Ukrajině. Ukrajinci, další zpráva hovoří o tom, že Ukrajinci opouštějí už Krásnou Goru a Pidhorodně v tom Bachmutu, stěhují se za centrum města, či vyklízejí centrum města. Při ústupu vyhodil mostu do vzduchu most přes řeku Bachmutka, aby zpomalil ruský postup. Takže to je jako další zpráva. V tom Solidaru neuspořádaně ustupují a Rusové už zabrali i malou část solných dolů. Pak přišla zpráva, že snad zase Ukrajinci dobili zpět. Teď ta situace momentálně není jako jasná, jak to tam probíhá. Další zpráva, už poslední, hovoří o tom, že islámští žoldáci ze Sýrie bojují po boku Ukrajinců v Bachmutu. Čili Rusko, Kyjev chce dneska zastavit Rusko s pomocí ISIS. Jo, takže Západ platí dneska těm, které prohlašoval za své nepřátelé. To jsou ti, co mají dneska ty tanky a ty leopardy a tak dál. To je to, o čem jsem prvě říkal. Takže na straně Ukrajinců bojují spolu s dalšími pod praporem Ikerian Obon, notoricky známý islamistický terorista, například Ruslam Ažijev. Takže vlastně zvěstí o tom, že čečenští teroristé, kteří uprchli do Sýrie po porážce teda v Čečně a bojovali po boku Turku a islamistů, tak teďka byli převezni na Ukrajinu jako žoldáci. Takže je to vlastně potvrzeno, potvrzují to i videa, která tam ukazuje některé z nich právě jeho konkrétně. Tak, tady bylo už asi zpráv dost a toho násilí taky. Přejdeme teďka dál na zprávy z Ruské federace. Já tam ku podivu tentokrát mám vážně posluchači pro vás jenom jednu. Ale za to stojí, za to je zajímavá. A ta hovoří o tom, Rusko ruší veškeré obchodování s dolary a investice, že teďka půjdou pouze do čínského juanu a zlata. A byl tak dán signál také zbytku zemí BRICS, aby pokračuje v dedolarizaci. A Rusko opustilo tedy zcela dolarové investice do svých rezerv a byla vlastně přijata tedy vlastně nová pravidla pro ukládání peněz do Fondu národního blahobytu, protože své úspory bude držet v juanech a ve zlatě. Takže vlastně Rusko se tak stalo první zemí na planetě, která vlastně takto dedolarizovala. A vyslala teda tak vlastně teda ten signál na tom ostatním členům BRICS pro teď i jako do budoucna. A žádná země s nezávislým směřováním, tak od toho, co vnuce zahraniční politika, tak se nemůže pak vystát, že nebude trpět sankcemi od Američanů podle jejich zájmu. Tamže je otázka vůbec jistoty s tím dolarem, jak vlastně opak ty Rusové mohou nebo nemohou používat. Víte, že ty tam byly na to různé sankce. Víte, že jim přes 300 miliard dolarů, které měly uložené jako rezervy v zahraničních bankách, takže jim byly zablokovány. A jde tam ještě o jednu velmi důležitou věc. Ten dolar dneska nemá hodnotu. Vůbec. To, co natiskujou, to je papír. To je jenom papír. A oni vlastně jim dodávají suroviny, energie, za kus papíru a vlastně takhle vlastně podporují ekonomicky Ameriku a nejenom Ameriku, aby vlastně se ještě udržela a vlastně si nechávají do Ruska vyvážet jejich inflaci. To je již znehodnocení, se takhle dostává do Ruska. Takže není divu, že jako na to tu říkají dost. Jo. Takže tolik tady k této zprávě. Půjdeme dál. A dostaneme se teď do informací, do rubriky informace z Evropské unie. Tady zase několik zpráv, některé velmi zajímavé. Hned ta první hovoří o tom, že nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz se vyjádřil v tom slova smyslu, že východní Evropa je dvakrát chudší po vstupu do Evropské unie. Vážní příznivci Evropské unie, napjatě poslouchejte. On není první, samozřejmě, už byli další předtím, ale tady jako přece jenom tohleto se jaksi potlačit nedá. A je to vlastně, oni to hodnotí, že to je vlastně jako atomová bomba ohledně toho neoliberalismu a tak dál. A říká, že teda je Evropa východní minimálně dvakrát chudší, než byla, kdyby nebyla vstoupila do Evropské unie. A je to sice možná taková jako silná rána pro nějaký úspěch globalismu a neoliberalismu. Nicméně, jako je to skutečnost, a ono, jestli někdo někde bohatne, tak to bylo proto, že ty jiné dělali a ty chudly. Takže východní Evropa je od začátku 21. století velkým propadákem, jak říká, a v současnosti platí Západu a hlavně Německu 300 až 400 miliard dolarů ročně. Když to spočítal a přepočítal všechno. 300 až 400 miliard dolarů ročně. A říká, že je to jako tady, nebo ta Evropská unie vůbec, když se o tom hovoří, takže to je atomová bomba ohledně toho neoliberalismu. A dál o tom hovoří zhruba asi takto, že je to krutá rána, jako pro ten největší úspěch toho globalismu, neoliberalismu, co se týče vytvoření největší samostatné ekonomiky na světě, která pozůstává, nebo sestává z 28 samostatných zemí, tak to oni také nejsou tak moc samostatné, ze kterých některé mají společnou měnu. Východní Evropa, dál říká, je od začátku 21. století velkým propadákem. Současně platí Západu a hlavně Německu 300 až 400 miliard dolarů ročně. Dál říká, že tento model je pro země, které mají být kolonizované pod plácím elity, to, že je ten model, a Římané také nedobývali jenom legiemy. Daleko víc pozemků nebo území bylo anektováno klidnou cestou. Čili Římané šli, podplatili místní náčelníky, z náčelníků se stali guvernéři římských provincií. A to sami říká se děje teď. A v současnosti je Evropská unie přesně taková. Západ, ale hlavně Německo, podplácí místní elitu přes evropské fondy. A já k tomu dodávám, že teda tehdy aspoň oni je podpláceli teda z peněz nějakých to. Teďka vlastně ta elita je podplácena z našich vlastních peněz. My je dáme do toho Bruselu a pak z nich jsou zpátky podpláceni. A jinak pokračuje dál Stiglitze. Elita přináší stát do Evropské unie a mění členství na absolutní náboženství, včetně té represí proti tomu, kdo je proti ní. Tak to známe taky tohle. A takzvaný coming out, to znamená odchod, se stává vlastně herezí, čili proměnění proti náboženstvím, kacířstvím. A taková země, která je tam přivedena, tak je vysávána jinými mechanismy, či tam vykupují místní monopoly, obchodní řetězce, uzavírají se nerentabilní dlouhodobé kontrakty, které se nedají změnit při změně vlády a tak dál. Já bych potom připomněl i, ale až tady skončím, tak bych připomněl i jedno hodnocení naší výhodnosti, naší účasti v Evropské unii za roky 2010 a 2016. Já hned se k tomu dostanu. A on říká, eurofondy a vysokoplacená místa v Evropské unii pro hrstku úředníků jsou úplatkem pro tu elitu. A na oplátku je trh příslušné krajiny nebo příslušné země vlastně zachycený a je podojený ve prospěch západních korporací. To je přesně ono. A Děje se tak skrz dodávky, a teď vážně posluchači, zase poslouchejte, elektřiny, vody, vytápění, přezápadní zboží, monopolizované v obchodních řetězcích a stále více a promyšlení podnikání, nedosažitelné rozpočty na reklamu, marketing a tak dál. Poměr mezi fondy a vyčerpanými trhy je horší než 1:10, abychom věděli, jak na tom jsme. A pokud východní Evropa vystoupí z EU a zastaví tuto obrovskou dotaci, kterou vyplácí Západ, mohla by být dvakrát bohatší, minimálně. Takže to je Josef Stiglitz a já vám tady k tomu ještě něco, jestli tady najdu, tak vám tady, ano. Už v roce 2017 prováděl Thomas Piketty, francouzský ekonom, který se specializoval na podobnou problematiku, hodnocení přínosnosti účasti České republiky v EU za období 2010 až 2016. Proč za tuto období? To je totiž zúčtovací období v EU vždycky po těch 7 letech. A je to děláno podle oficiální statistiky Eurostatu, kdy do České republiky přiteklo 563 miliard a oteklo 2 biliony 252 miliard. Takže on říká dál prostě o tom, že oni prostě zneužívají toho monopolního postavení, té své dominantní pozice. Navíc tam prostě toto je jenom otázka nezdaněných zisků, které otečou, ale ve skutečnosti je ta částka dramaticky vyšší, protože tam jsou různé fakturace za neexistující služby, jsou tam třeba odkup subdodávek, které je prakticky za ceny nákladové a podobně, čili dokonce se hovoří o tom, že vlastně tady ten odtok toho zisku tady odsud, že je až kolem 800 miliard ročně. Hovoříme v korunách samozřejmě. Jinak jenom, když on bude brát jenom ten zisk, který oficiálně teda prokazatelně, který, protože ta část se nedá prokázat, tak tam to stoupalo, až to bylo někde přes 300 milionů, 320 milionů někdy v roce 2018, on to dělá 2010, 2016, je to postupně stoupalo. A on, když to zprůměroval, tak to tam vycházelo někde asi na 240 miliard minus pro nás ročně. Teďka samozřejmě, jak to šlo dál, jak si dále roky a stoupalo to, tak by to bylo více. To znamená, jestli dneska nám tady, teď jsem byl třeba svědkem kolosální pitomosti, kdy teda v televizi nám tam byl nějaký rozhovor a v České televizi nám tam říkali, jak důchody krátí státní rozpočet, tak někdo takovou blbost vůbec může dělat, to jsou prostě ekonomičtí negramotové. Jako krátit rozpočet může někdo, když teda do toho bude nějaký zásah, anebo když si odřeže příjmy, to je to, co děláme. Ale nemůže to krátit výdajová položka notabene z kategorie mandatorních výdajů, které jsou povinné a přednostní ze zákona. To jako to tam ty lidé, co tam potom vyprávějí, tak o tom nevidí vůbec nic. Je to smutné, když to v televizi, je to smutné, když to neví nejenom redaktor a ty, co toto dělali, a když to nevidí ani ty účastníci. Tam bych začal tím, jako o jaké blbosti, co tam máme vyprávět, to jinak. Ale všechno směřovalo k tomu, že to můžou důchodci, a kdyby tady důchodci nebyli a zemřeli, pokud možno dobrovolně, tak by to samozřejmě s tím rozpočtem bylo lépe. Nebylo, protože by to tady moci vytáhli ty firmy taky, ty zahraniční. Nikoliv nahoru se hovoří o tom, že Česko je krmelcem Evropy. My nemůžeme nic, stačí se podívat, jak obchodujeme vlastní energii. Na jejich výrobu jsme si zaplatili sami, to stačí. Takže to je Thomas Piketty. To jsem skočil zpátky, jenom pro připomenutí. A pojďme teda na další informace. Ty jsou z Řecka. Řecko, tam je několik problémů. Jednak neznají počet nelegálních přistěhovalců do Řecka. Těch legálních je milion. Řecká situace je taková, že řecká populace je nahrazována rychlým tempem. Tam, kde teda ta výměna toho evropského obyvatelstva nejlépe, teda nebo nejrychleji. A to, že počet nelegálních imigrantů v Řecku není znám, tak přiznala dokonce i náměstkyně ministra pro imigraci a azyl. Sofia Vultepsi, ta jako přitom řekla, že legální imigranti, že přesahují 1 milion, tak si to představte asi, jak to tam vypadá. A teď jde o to, že oni prostě během nějaké doby tak oni tam získají ta plná práva řeckých občanů, tím se nevratně změní složení obyvatelstva země. Kdo je bude živit, jak bude vydávat pánbu výtery, to tam neřeší nikdo. A teďka je otázka taková, že teda tam prostě oni nejsou schopni ten demografický problém, který také narůstá, tak ta vláda není schopná vyřešit, tak proč to, co se o to ani vlastně nesnaží. Takže a takové ty řeči, že jejich bezproblémová integrace přispívá k ekonomickému rozvoji a napomáhá také k tolik potřebné obnově populačního potenciálu v naší zemi pro Krista, říkají Řekové, tam to je vedení pro Krista pána, prezidentka republiky Katarina Sakaropoulou. Pro Krista pána, když oni dělají přece v té Evropské unii všechno proto, aby se ty děti nerodily. Tak teď se najednou budou chtít obnovovat populační potenciál, ale tím, že to bude z dovezených zdrojů. Tak jako co chtějí? Zlikvidovat tady evropskou populaci a nahradit ji jinými. Takže to je prostě potřeba vidět takto v souvislostech. Bohužel se takto o tom velmi často nehovoří. Ta situace už se dostala tak daleko, že to východní Egejské moře bylo prakticky předáno těm muslimským osadníkům. Tam je expluzivní nárůst těch nelegálních přestěhovalců, kteří se dostali na ostrovy. Vláda tvrdošíně odmítá tu situaci vůbec kontrolovat. Takže ta země je bez kontroly opět vydána na milost a nemilost zahraničním muslimským osadníkům, kteří teďka hromadně přijíždějí na ostrovy ve východním Egejském moři. Takže a zasaženy jsou hlavně ostrovy Lesbos, Kos, Samos, Chios, Kea, Kalamata, Rodos, Ikaria, Leros, Patmos. Takže to je jenom takto. Ministr imigrace Notis Mitarakis 25. prosince nicméně prohlásil, že problém přistěhovalství byl vyřešen. A jo, nevidějí ho, popírají ho, tak byl vyřešen. Vlastně není ani. No, nicméně Řekové tam mají jiné věci, krom teda toho, že nadbíhají Turkům a vlastně ještě jaksi sami jako odzbrojují tím, že posílají svoji výzbroj, kterou si zaplatili jako dar teda na Ukrajinu, tak sami ještě vlastně podporují Turecko, aby teda dozbrojilo proti něm a víme, že teda Turecko má tedy vůči Řecku velké územní nároky. Tak je tady další problém, to je problém teda v té Evropské unii, ta korupce. Ale teďka je tam další problém, ta korupce je doma u nich v Řecku, v těch vládních stranách. A to konkrétně teda ve straně, která se jmenuje Nová demokracie, tak to odsásejí finanční skandály, do kterých jsou její členové zapojení. Teď se zdá, že bude to na to navazovat nový skandál, do kterého zapletána členka jejich strany ze severu Řecka. A nejlepší na tom je, že už existují výzvy, vraťte staré poslance na jejich místa, ti mladí nevědí, jak se při těch zlodějinách skrývat. To je na to nejlepší. Takže my nebudeme ty zlodějiny řešit, jde o to, aby ty zlodějiny dělali ty, kteří to umí, a ne ty, kteří to neumí. Čili ty, kteří to umí schovávat. To je jako opravdu neuvěřitelné. Takže zase naopak ve straně Syriza zřídili speciální skupinu pro vyšetřování vládních skandálů pod vedením pana Polakise, ty jsou odhodláni nedovolit se té nové demokracii měnit politickou agendu a jít do voleb s vládou v neustálém stavu omluvy, protože pořád vyskakují nějaké skandály, my se pořád omlouvají, nikam to ale přímo ještě jako nevede. Takže takto. Takže vidíte, že teda Řecko má spoustu starostí, mnohé z nich jsou zbytečné, ale hlavně neřeší to, co je opravdu ohrožuje. A to takže existenčně. Pojďme se podívat do Německa. Tam v Německu po skandálním videu ministryně obrany tak požadují její odvolání. Požadují lídři německé opozice v vlivní stran CDU a CSU Friedrich Merz a Markus Söder požadují odvolání Christiny Lambrechtové z funkce německé ministryně obrany, jak píší noviny Münchner Merkur. A jak řekli politici novinářům, tak po sérii skandálu souvisící s Lambrechtovou, tak si Bundeswehr zaslouží kompetentnější vedení. A celé Německo jen kroutí hlavou, nejenom naši vojáci a odborníci, na obranu po celém světě a ztrácejí dar řeči, jak nešikovný a neschopný ministr v Německu může vystupovat na veřejnosti, jak zhodnotil situaci Friedrich Merz. A ten Zédr přirovnal tu současnou ministryni obrany, která se uchytila v Bundeswehru k ekologickým aktivistům, kteří se přilepují ke zdem. No tak to je, dobře, to je jako jejich srovnání. Ministryně musí konečně odstoupit nebo být odvolána. Spolkový kancléř jmenoval paní Lambrechtovou, teď musí vyřešit i tento personální problém. Naši vojáci si takovou ministryni nezaslouží. Takže se předpokládá, že nevydrží ve své funkci několik dalších týdnů, ale uvnitř kabinetu se zřejmě zvažují velké změny, pokud odstoupí ministryně vnitra Nancy Faeserová. Jinak teda ta Lambrechtová po novoročním videu nebo videoprojevu se stala centrem toho skandálu, protože ve svém projevu doprovázeném hlukem pouličních petard se při hodnocení konfliktu na Ukrajině rozhodla pohovořit o svých dojmech z krizové situace a podle jejich slov vojenské akce umožnily setkat se zajímavými skvělými lidmi. Míněno teda asi na té Ukrajině. Němečtí politici poté označili Lambrechtovou za nesnesitelnou. Takže tolik jenom tady k této informaci. No, tak všude je něco, že, jak se říká. Další zpráva je také z Německa. Německo odhalilo svůj postoj dodávkám tanků Leopard na Ukrajinu s tím, že dodávky těžké výzbroje Kyjevu by vyžadovaly koordinaci se zahraniční spojenci, jak tvrdí vrcholný politik německé vládnoucí koalice. Berlín tedy nemá v nejbližší době v plánu poslat na Ukrajinu hlavní bojové tanky Leopard německé výroby, jak prohlásil Lars Klingbeil, spolupředseda sociální strany, sociálně demokratické strany Německa, SPD, které jsou součástí německé vládní koalice. A přestože Berlín na začátku tohoto týdne oznámil dodání 40 bojových vozidel pěchoty Marder a baterie protivzdušné obrany Patriot americké výroby Kyjevu, je pod tlakem, aby pro Kyjev v jeho konfliktu s Moskvou udělal ještě více a poskytl těžkou výzbroj. On řekl na to, že žádná země nedodává zelenskému vládě těžké bojové tanky, jako jsou Leopard 1 nebo 2. Nicméně spoluvůdce SPD nevyloučil německé dodávky těžké výzbroje na Ukrajinu v budoucnu. Tam je to složité, protože se k tomu přidávají i další. Polský premiér Morawiecki v sobotu prohlásil, že Varšava nedá Kyjevu své tanky Leopard 2 bez širší koalice zemí, které jsou ochotné učinit to též. Jeho slova zopakoval i předseda finského výboru pro obranné záležitosti Antti Häkkänen, který uvedl, že Helsinki poskytnou své Leopardy, pokud takové rozhodnutí padne na evropské úrovni. Takže Německo oznámilo plánové dodávky lehkých tanků Marder, jsem hovořil lehké tanky obranná vozidla, ve čtvrtek ve společném prohlášení s USA, které uvedly, že na Ukrajinu pošlou svá bojová vozidla pěchoty Bradley. Den předtím Francie prozradila, že Kyjev dostane její obrněná vozidla AMX-10. To znamená, že pokud ty jednotlivé země budou teďka dodávat nějakou techniku na Ukrajinu tohoto druhu, tak to půjde výlučně o lehkou techniku. Takže tolik teda upřesňující informace. Já jsem upozorňoval, že tam dojde ke změně v názoru. Takže to je, řekl bych, z Evropské unie všechno. Pojďme teď dál a podíváme se na novinky od jinut, které jsem předřadil kvůli zajímavosti před aktuality ze Spojených států. Novinky od jinut. Tak nejprve iránský útok na americký Boeing P-8A Poseidon nad Ománským zálivem. Prosím vás, tato skutečnost není ani potvrzena, ani vyvrácena. Nějak se k ní nikdo najednou nehlásí. Pravda je ta, že měl být, podle těch zpráv, měl být napaden Iránem nad Ománským zálivem. Podle iránských zdrojů v situaci, kdy se americké protiponorkové letadlo Boeing P-8A Poseidon pokusil přiblížit k iránským hranicím v Ománském zálivu, tak bylo napadeno islámskými revolučními gardami. ten letoun nebyl poškozen údajně, ale byl v podstatě poměrně těho nízko, takže se podařilo mu jaksi ten útok přečkat. A podle těch iránských médií se ten letoun Boeing pokusil o průzkum poblíž iránských hranic. Jeho posádka nebrala v úvahu informaci, že iránská armáda provádí vojenské cvičení. V důsledku toho překročil trajektorii iránského dronu Karar a skončil v palebné zóně. A je známo, že výstřel byl vypálen současně jak na cviční dron, tak na americký letoun. Takže se tam podle teda iránského vysvětlení se tam fakticky jako přimotal do rány takzvaně. Irán se zvaroval, že má v úmyslu provést vojenská cvičení v této části Ománského zálivu, ale americká vojenská letadla to ignorovala, což vedlo téměř k jeho sestřelení. Takže to je první zpráva, kterou máme od jenot. Pojďme dále. Další zpráva je také zajímavá. Ta hovoří o skoro puči v Izraeli, když šéf armády informoval Netanyahu, že nebude poslouchat politická rozhodnutí nikoho jiného než ministra zahraničí. Tam to dost otřáslo teda tím politickým životem v Izraeli a dal by se dokonce popsat jako převrat. Neboť odstupující náčelník generálního štábu izraelské armády Aviv Kohavi informoval premiéra Benjamina Netanyahu o svém rozhodnutí neřídit se vydanými rozkazy koaličních ministrů, jak informoval izraelská televizní stanice 12, Channel 12. A ta odhalila, že odcházející náčelník generálního štábu izraelské armády Aviv Kohavi informoval o tomto svém rozhodnutí premiéra, neřídit se rozkazy vydanými jeho koaličními ministry. Ten bojkot toho Kohaviho se týká především ministrů Bezalela Smotricha a Itamara Ben-Gvira, který Netanyahu v rámci koaliční vládní dohody udělil rozsáhlé pravomoci, hlavně související s armádou. A ten odcházející šéf izraelské armády ve své nedávném telefonátu s Netanyahuem upřesnil, že bude přijímat pouze rozkazy od ministra obrany Joava Galada a reagovat na rozkazy od jinut. Takže tam je to takto. Ten Kohavi se postaví proti rozkazům Smotricha a Ben-Gvira a zajistí, že nebudou provedeny. Tam je to ještě o to, jak asi komplikovanější, že ta Netanyahuova koaliční dohoda s tím Ben-Gvirem rozšiřuje roli ministra národní obrany a policie, dává mu na starosti pohraniční policii, čímž vlastně odstraňuje to velení z ministerstva obrany. Takže takové rozhodnutí by vytvořilo dvě vedení v izraelských ozbrojených silách na západním břehu, protože ta pohraniční policie v současnosti operuje společně s izraelskou armádou. Takže právě pod vedením toho dotyčného, teď řekněme, rebela a Kohaviho. Takže ve světle tohoto vývoje Kohavi Netanyahovi řekl, že nedovolí dvojí řetězec velení vůči následkům, které by to mohl způsobit a je připraven nařídit stažení pohraniční policie v celém rozsahu. Tak uvidíme, co se dál bude dělat. Obecné komentáře jsou takové, že izraelská armáda je v rozkladu. Tak uvidíme. Je možné, že brzy bude udělána nějaká operace třeba řekně pod falešnou vlajkou a střílet zase tu armádu smelit, to nelze jako vyloučit. Stávají se takové věci. Další zpráva hovoří o tom, že Bill Gates a jeho globalistická kabala se právě chystají dokončit své ovládnutí světa a jde o to, že Světová zdravotnická organizace WHO byla vlastně militarizována za účelem vytvoření globálního medicínského policejního státu, který by byl plně kontrolován globalisty. A víme už, že tím hlavním sponzorským dárcem, který vykonává dohled nad WHO, není nikdo jiný než prostě Bill Gates. A s Gatesem v čele WHO, tak to vše směřuje plnou parou k implementaci celého světového systému medicínské tyranie a zřejmě jaksi nejvýrazněji prostřednictvím té blížící se implementace tzv. Pandemické smlouvy. Každý, a teď poslouchejte vážně posluchači pečlivě, každý členský stát WHO, to jsme my také, bude právně vázaný touto pandemickou tyranii, dokonce členské státy nemusí jednotlivě schvalovat ani uznávat, jak to zakotví WHO, ale tak to bude muset dodržovat a podřídit se tomu každý. A stručně řečeno, ta pandemická smlouva zruší principy respektování lidské důstojnosti jednotlivce lidských práv a základních svobod. A tomu generálnímu řediteli WHO jako nevolenému regionálnímu řediteli poskytne diktátorské pravomoci a kontrolu nad světem. Jinak on je původně terorista, teda hledaný v Etiopii. Gebreselus, pokud se nemýlím, jo? Ten šéf teda WHO. Takže už nebude další dále soukromí. Cenzura se rozšíří do každé skulinky lidského života a budou povinné očkovací pasy, nástroje digitální globální identifikace. Takže ten koronavirus, respektive COVID-19, byl jen generální zkouškou pro všechny tyto věci. Takže a už se nebude ani další očkování, už se nebudou dělat žádné zkoušky. Prostě o něco prostě vyrobí, půjdou a šup a budou to do těch lidí píchat, budou to do těch lidí prát. Takže jenom abychom věděli, takže jak slíbil do budoucnosti sám Bill Gates, živé cvičení, to má na mysli teďka to, co bylo, co jsme zažili, tak se stane realitou a uvrhne svět do absolutní temnoty. Tak to bude právě NVO, pokud to tam ty lidi přečkají a dostanou se teda do té polohy tedy těch nanorobotů. Jinak jako připomínám, že Gates vyvinul enzym, který se nazývá luciferáza, na zahrnutí do těch vakcinových injekcí. Snad ještě jednou poznámku k Trumpovi, ten sice přerušil financování WHO, ale ve skutečnosti přesměroval to financování do aliance Gavi a tu ovládá Gates také. Nakonec je to známá záležitost a takže vlastně si asi neuvědomili, že jenom přesměroval teda Trump to financování do aliance, která je vlastně charita na distribuci vakcín, která je vlastně ovládána Billem Gatesem. Jo. Takže tohle to taky není. A nevím, jestli to byl záměr, nebo jenom neznalost poměrů, protože opravdu ty poměry a ty motanice v té Americe, a to nejsou jenom volby, tak jsou opravdu takové, že na tím člověk musí někdy vrtět hlavou. Takže tolik tedy informace z Nature News, amerického Nature News. No, takže to je tato zpráva. Další zprávu ještě, kterou máme, tak to je taky velmi zajímavá. Opět Nature News. Zpráva ze Světového ekonomického fóra, které vyhlásilo, že pedofilové zachrání lidstvo. Ještě jednou. Světové ekonomické fórum teď nově vyhlásilo, že pedofilové zachrání lidstvo. Víte, jak ho zachrání? Aby se svět stal lepším, tak chce Světové ekonomické fórum, aby národy světa legalizovaly nebo alespoň dekriminalizovaly pedofilii, to znamená, že už nebyla trestná. Tu teď globalisté označují jako lásku s věkovým rozdílem, to je hezký, láska s věkovým rozdílem. A kriminalizace sexuálního obtěžování dětí je podle šéfa Světové ekonomického fóra Klause Schwaba a jeho partnera v zločinu Yuvala Noah Haririho, to je ten Libanonec, porušování lidských práv. Takže tečka stíhání pedofilie porušování lidských práv. Jinak oba dva mimo jiné také tvrdí, že Bůh je mrtvý a Ježíš je falešná zpráva a oni, že jsou Bohem. Oni, že jsou Bohem, tak jenom byste věděli, jako na čem jsme a kam ten svět spěje. No, takže víte, jak to zdůvodňují, tu pedofilii, že to zachrání lidstvo? No, klimatickou změnou. Jo? A uvádějí, že rostoucí epidemie pedofilie je darem přírody pro lidstvo a hned z více důvodů. Takže budou tím vlastně chránit, lidstvo. Jo? Pedofilii. Jedním z důvodů je, že u těch týraných dětí dochází k takovému poškození psychiky, že založení vlastní rodiny je u nich vlastně nepravděpodobné. Takže zneužívání dětí a ničení jejich nevinnosti je tak podle Světového ekonomického fóra přírodním způsobem, jak vyčistit svět a zachránit lidstvo před sebou samým. Zničení rodiny umožní dospělým zvrhlíkům zapojit se do sexuálních perverzností s neplnoletými lidmi, jako nyní, jak nyní Světové ekonomické fórum nazývá děti, tak pomůže vylidnit planetu a přivést ji zpět k harmonii a rovnováze. To jsou věci. No a Schwab jako se i pochlubil tím, že globalisté prosazují pedofily, přičemž mnohí z nich jsou sami pedofilové a infiltrovali už každou úroveň západního vzdělávání. Prosím vás, oni teď to budou dávat prostě organizovaně do škol. I tady to přijde. Do škol to budou dávat. Což je hrozné. A jinak teda ten zakladatel ředitel Světového ekonomického fora Schwab, tak se jako v tom Davosu chválil, že ty jeho globalističtí spolupracovníci infiltrovali každou úroveň západního vzdělání, což vysvětluje silný tlak na LGBTOP, to P znamená pedofilii, dokonce už na předškolní úrovni. Na předškolní úrovni, takže pozor na děti, pozor i ve školkách, pozor na pionýrské tábory, pozor na školy, pozor na všechno. A je otázka, když to tam začnou někde přednášet jako předmět, tak jako vůbec co dělat s dětma a zde do takové školy vůbec posílat. To je to hrůza, ale jako je, toto je realita, prosím vás. Tak, pojďme dál. Další zprávy jsou aktuality ze Spojených států. Tam to zase až tak převratně moc nebylo. Co tam bylo asi nejzajímavější, tak byla opakovaná asi 15-násobná volba Kevina McCarthyho, aby se mohl stát novým předsedou americké sněmovny reprezentantů. Tam, jak víte, tak ten Kevin McCarthy je jeden z těch, který zrovna Trumpa nepodporovali, i když je to republikán. Nakonec k tomu došlo. Ten problém spočívá si v následujícím. Ty antisystémově smýšlející Američané, kterých je poměrně hodně, možná víc než v Evropě, tak dneska většinou volí republikány, i když mnozí kandidáti mají názorově blíž ke zcela prosystémovým a jinak spíše názorově jednotným demokratům. To je jako první takový rozpor. A to je, to tady taky máme. Takže to je jako první věc. Druhá záležitost, oni tam jako není moc na výběr, to je tady taky, to je podobné. Odpůrci McCarthyho dlouho odmítali zvolit jako loutku. Velká část republikánských kandidátů je prostě, jak bylo řečeno, prosystémová a jsou dokonce ochotní dělat určité ústupky demokratům. A tyto kandidáti také plně podporují další vyzbrojování Ukrajiny a posílání peněz vlastně do této černé díry, zatímco ve Spojených státech jde úroveň života lidí razantně dolů. Takže každopádně kandidát republikán McCarthy patří k těmto systémovým republikánům. Jenže část republikánských kandidátů, kteří hlasovali proti McCarthymu, měla svého kandidáta, názorově velmi podobného floridskému guvernéru DeSantisovi. A vtip je v tom, že to byl tedy skutečně antisystémový kandidát, ten a zase nevyhovoval té skupině republikánů, kteří podporují to McCarthyho. A tam byla ta prosystémová většina, byla sice o něco malinko větší, ale nedostatečná. Takže ten McCarthy byl nakonec zvolen i jeho odpůrci jen proto, že nakonec slíbil i nějaké ty ústupky těm, kteří ho odmítali volit. A to se týká mimo jiné teda i zohlednění nebo prostě kontrolu teda těch způsobů nakládání tedy s těmi penězi, které jdou na tu Ukrajinu, kde teda je veřejným tajemstvím, že jde o velkou pračku na peníze, které se potom vracejí té republikánské, té demokratické straně, použije to na volby, na úplatky a tak dále, a tak dále. Takže to je snad jako jedna z věcí, která by mohla teda ty republikány trošku rozhýbat, ale obávám se, že těch republikánů, kteří si zaslouží přívlastek Renew, Republicans in the name only, či republikáni čistě nebo pouze jménem, takže je tam ještě pořád dost. Otázka je taková, jestli Trump neměl tehdy, když zase se vracel, jestli neměl si založit vlastní stranu, jenže jeho tlačí čas, a než by ta strana, než by tam přetáhl to zdravé jádro a dostatečně zesíl, tak se jako obávám, že by utekl mnoho času. Takže to jsou takové ty věci, kdy ten časový faktor hraje svoji roli. Já si myslím, že to je podobné, jako když budeme posudit dneska tu debatu, jestli měl Putin začít nějaké silové řešení už v roce 2014 nebo ne, to je tam, pokud tam nebyli připraveni a tak dále, tak to, je, to jsou těžká posuzování.
Tak. Martin Koller to vzpomínal teď ve svém rozhovoru, někdy to měl teď po novém roce, vojenský analytik, tak to zmiňoval, že zkrátka musí se to zaplatit, musí být výzbroje, když to není, tak nemůžete bojovat, takhle to zkrátka nejde. Takže doporučím, já to zkusím, chtěl jsem to dneska pustit, ale dáme si pak od 21. hodiny asi nejnovější otázky a odpovědi, jelikož tam tomu se také věnuje pan Pěkin.
Ano, tam o tom hovoří také. No, ono je to, ono to byla jedna věc zejská, jak si do zbrojení, druhá věc byla je otázka teda toho vnitřního stavu Ruska, který, kde teda pořád byla ta snaha těch takzvaných podpindostníků tam udělat ten převrat a tak dále. Ono, to člověk musí to někdy jako hodnotit s chladnou hlavou a s určitým odstupem a někdy určité věci nejdou hned prostě, no. Další zpráva je z novin The Wall Street Journal amerických, které vlastně kladou otázku, kolik Washington skutečně dluží Američanům. A hovoří se tam o částce $100 bilionů. $100 bilionů. Takže tam se hovoří, že ten státní dluh Spojených států neustále roste. Biden, že se nadále jako vesele půjčuje. Milovníci potěšení lidí různými výhodami počínají od Clintonových až po Bidena, takže zvýšili státní dluh USA na $100 bilionů. Ti se teda čekají na budoucí důchodce a kongres nemá jinou možnost, jak změnit zákony. Na zveřejnění, teď se tam baví také o té roční uzávěrce, aby jako věděli teda přesně, kolik to je. Tam je vtip v tom, že některé země, Amerika mezi ně patří, tak mají fiskální rok ne od 1. ledna do 31. prosince, ale mají ho do 30. září, to znamená, že oni to mají posunout, oni to mají od 1. října do 30. září. Já jsem něco podobného zažil třeba v Argentině taky, taky to tam takhle mají normálně, jako zákona, tak to tam jenom. Takže ještě je potřeba asi pár dní počkat, protože je to posunuté. A veškeré ty vládní, ono taky potřeba, než se to spočítá a tak dále. Ale ty skutečnosti je, že veškeré vládní výdavky už teď, nebo výdaje, už teď dosáhly historického a alarmující hranice nebo alarmující úrovně. A jde teďka o to, že teď jsou tam ještě některé nesrovnalosti, protože se zase vykazují některé výdaje nebo náklady, zase je tam rozlišována čistá pozice, čisté výdaje a pak čisté výdaje na sociální pojištění a tak dále. Některé i jako budoucích období, i tady a tady to máme, máte náklady a pak máte náklady v příštích období a podobně v účetnictví. Tam zase něco se sumarizuje jako celkové závazky, něco ne. Nechci tam chodit do nějakých účetních detailů, ale ta čistá pozice v každém případě je rozdíl mezi aktivy a celkovými závazky Spojených států. Takže tam je ta celková pasiva zahrnují jenom dluhové závazky, to znamená cenné papíry, americké státní pokladny, směnky, dluhopisy. A na konci fiskálního roku 2021 představovaly celkové závazky $34,8 bilionů a výška aktiv dosáhla 4,9. Takže čistá pozice byla $29,9 bilionů, mínus tedy samozřejmě. A o to jsou ty dluhy vlády Spojených států vyšší než aktiva. Ale samozřejmě tu částku, kterou jsme uváděli, tak musíme počítat samozřejmě kumulovaně, to znamená připočítávat to ještě k tomu, co bylo předtím. Takže proto teda tato částka. Takže tolik teda k této zprávě. Dále půjdeme-li, tak další zpráva hovoří o tom, a to je zajímavé, tady by měli naši poslouchat, aby si vzali konečně zase jedno příklad, že člen Deep Stateu byl zatčen za sabotáž národních potravinových zásob. A teď je otázka, kdo bude u nás na řadě za umělé likvidování drůbeže. A tady jde o to, že vlastně ten dotyčný, který byl zatčen, tak je odpovědný za sabotáž toho národního potravinového řetězce a za cílené vytváření inflace. Jejím Brian Deese, nebo Deese, ředitel Národní ekonomické rady režimu a bývalý spolupracovník nebo spíše sluha vládce Deep State Baracka Husseina Obamy. Takže byl zatčen, Takže uvidíme, bude jako samozřejmě souzem vyznačen bílými klobouky. Takže uvidíme, jak se ty věci budou mít. Pravda je ta, že tady začíná jako drůbež a hovoří se o tom, že ta drůbež, že to nastává prostě pokrmení. Pokrmení z dovozu. Takže teď už máme a už víme, a už nám vždycky dopředu avizují, kdy která ta takzvaná pandemie nebo něco, kdy to přijde, to už jsme věděli dopředu, že to přijde. Teď zase víme, že přijde na vepřové, takže už jsme hned jsme objevili, za chvilku jsme objevili za pár dní, jsme objevili hned jednoho divočáka, tady někde na severu republiky, tuším, který má snad nějaký ten prasečí mor, takže za chvilku měl se likvidovat vepřové, teď tam někde vyhořel tady krávín se 150 krávama, tam schořel, takže za chvilku měl likvidovat všechno. Prostě berme to tak a uvědomme si, že hladové hry byly zahájeny. Ty hladové hry hrají bohatí, ale s námi. Oni se jich sami nezúčastní. Oni hrají a my jsme ty loutky, ty panáčci, s kterými je hrají. Tak jenom, abychom věděli a uvědomili si, že to, co vyhlašují, ne alternativní členové alternativy, ale co už vyhlašují sami ty globalisté, tak jakože to dochází k naplňování. Tam to vyhlasovali lidé jako Klaus Schwab a podobný. A lidé to neposlouchají, poslouchat nechtějí, nevěnují tomu pozornost, nebo tomu nevěří a tady máte výsledek. Takže jenom jako bychom věděli a pamatujte se na to, až potlačíte ten prázdný košík z té sámošky, pokud bude otevřená, tak abyste věděli, tak se na to ty slova vzpomeňte. Neděláte nic a nereagujete některak a potom to také bude dopadat. Další informace ze Spojených států, také velmi revoluční. Demokraté z New Yorku se rozhodli, že mrtví se stanou kompostem. Protože pohřbívání a pálení mrtvých způsobuje změnu klimatu, tak je budeme kompostovat. Jo, tak si představte, co toho kompostu bude a co z toho bude tedy. Jo. Lidské kompostování po smrti, si představte, jak to bude. No tak z toho bude tolik infekcí. A to bude jako ve středověku. Když byli ty lidi po tom moru, když byli teda všude a pak se to vlastně takhle rozmnožovalo. Tak si to představte, tady jako kompostování, kdo to bude kompostovat, kam to budou dávat a tak dále. Teď jako to není ani možný tohle. Takže další státy už také přijeli podobná ustanovení o pohřbívání, tak to je Washington, Colorado, Oregon, Vermont a Kalifornie. A všechny výše uvedené státy, kromě Vermontu, mají demokratického guvernéra. Proč na to ten guvernér v tom Vermontu, to těžko ví říct. Ale je to považováno za šetrný krok k životnímu prostředí. Jo. To je asi tak jako s těma pedofilama. Tak jenom jako bychom viděli, jako, jak to vypadá, jaký ten vývoj je, je to hrozný. Další zpráva by to nebylo dost, tak z New Yorku, kde kdysi parní stroj americké ekonomiky si mění v Los Angeles. Konopí, astrologie, pláže. Jo, takže následky pandemie rozbíjejí jako dlouholeté finanční centrum. Ty New Yorkčané dneska se snaží tedy, jak se soutěží z Los Angeles v těch jejich hlavních znacích, legální výdejní konopí, polné oblečení, astrologie, jasnovědectví. Takže ta pandemie a ty rozhodnutí těch demokratických guvernérů a starostů vlastně proměnili ten někdejší parní stroj té americké ekonomiky v nové uvolněné místo, kde se bude celý den konzumovat a flámovat. To jde o to, aby jim to dlouho vydrželo a bylo z čeho prostě. Jo. Takže to jsou jako neuvěřitelné věci a mění to i návyky samozřejmě těch New Yorkčanů. Jo. Takže ty městní obyvatelé jsou zbaveni svých společenských návyků, hledali radost zvenku, zvenková, duchovní nějaký vhled. No a ta pandemie si vynutila způsob života v Los Angeles. No. Seděli jsme doma, nic nedělali, takže tečka, žvěrokruh, jasnovědectví, podobné věci. Další věc, moda velí, aby se večero v 17 hodin koktejly už neobsahovaly alkohol. Takže už to není jako, že by se chodilo v 9-10 večer na večeři, tak jako to bylo v Evropě. Klasický příklad Španělsko a podobně, tam se chodí když ještě později na večeři. Dneska se tam jí mezi 5 a 7 hodinou a tak dál a tak dál, takže otevírá se tam malé Los Angeles v New Yorku a podobně. No, takže takto. No jedna rada za druhou. Další zpráva, poslední, tak to je aktuálně ze Spojených států, tady je to více zpráv, tady se hovořilo teda o tom McCarthy, to už jako hovořit nebudu, o tom už hovořit nebudu, to už ani ne. Jsou tady některé další zprávy, například stát Kentucky, který zveřejnil seznam 11 finančních společností, mezi nimi jsou BlackRock a JP Morgan Chase, a varovali je, že hrozí, že z těchto společností vyberou lidé své investice kvůli ideologicky motivovanému bojkotu fosilního průmyslu. Zajímavé. Já jenom připomínám, že podle toho OPPT, tak vlastně ten majetek je po právní stránce jejich zablokován a všech těch velkých korporací a dokonce států, které tím korporacím podléhají, již od ledna, od asi tuším 23. ledna, 25. ledna 2013, ale bohužel právo přestalo platit, takže oni jedou dále, jako by se jim to dělo. Dále opět The Epoch Times, novinář Matt Taibbi včera zveřejnil další série Twitter Files, ve kterém odhaluje, jakým způsobem, z jaké okolnosti se Twitter dostal pod vliv amerických zpravodajských služeb. Mělo by to být někde snad nalezení i na českých Epoch Times, pač by vychází dokonce i v češtině. Tak, takže to je toto. Bezpečnostní mezera v reproduktorech Google Home umožňuje hackerům naslouchat konverzacím. Chyba umožňuje hackerům nainstalovat do chytrého reproduktoru Google Home zadní vrátka, to je taky důležité. Úroveň sněhové pokrývky v kalifornských horách byla po víkendu s vydatnými srážkami nejvyšší za 40 let. Vodohospodáři doufají, že poslední bouřky pomohou dodat státu dostatek vody, aby ukončil tříletou sérii sucha. Takže takovéto zprávy tady máme. No. Zakladatel FTX, to je ta zkrachovalá společnost finanční, Bankman-Fried, v úterý u federálního soudu jako obžalovaný vyjádřil svou nevinu k obvinění z podvodu, spiknutí, porušení zákona o financování volebních kampaní a praní špinavých peněz. No, takže to je ten zakladatel té kryptoměnové společnosti. Teď s tou velkou ztrátou. No, takže takto. To je několik ještě zpráv drobnějších ze Spojených států. Pojďme dál. Další zpráva, nebo další taková rubrika, kterou máme, tak je ke covidům očkování a věcem tomu podobným, nebo s tím souvisejícím. Minister zdravotnictví řecké vlády, která 2 roky zamykala řeky v domovech, Pleris, tak hovořil o tom, že Číňané umírají na koronavirus, protože nemají přirozenou imunitu. Politika zero covid, či nového covidu, selhala. Jo, tak to teď je chytrý. Takže je otázka, se klade, proč ten pan ministr touto metodou vyřídil v Řecku. Takže vlastně přiznává, že jeho vláda spáchla zločin proti Řekům tím, že zničila jejich život a způsobila mnoho fyzických a duševních zdravotních problémů. Navíc nutili miliony Řeků, aby se nechali očkovat experimentální přípravky proti COVID-19. Při jejich použití celosvětově, jakož i v Řecku, ten počet úmrtí raketově vzrostl na alarmující úroveň. Takže to jsou lidé, kteří budou mít samozřejmě jistě co vysvětlovat. Nehovoře o strmém nárůstu rakoviny, autoimunitních onemocnění, srdečních infarktů, nárůstu duševních poruch, intenzitě náhlých úmrtí a tak dál. Takže to je tato věc. A to zpráva. Půjdeme dále. Další zpráva hovoří o šokovém odhalení. Opět Řekové, molekulární biolog Panachiotis Polykretis, který odhalil, že během jednoho roku přitom nebo potom hromadném očkování zemřelo tolik sportovců jako v období 1966 až 2004. To je neuvěřitelné. Takže za takové obrovské období. To je skoro za 40 let. Takže za rok jich umřel tolik. Jako skoro za 40 let předtím. Neuvěřitelné. Takže...
No, je to vidět na všech těch videích, že ano, je to vidět na, v tom dokumentu Náhlá úmrtí, je to vidět zkrátka všude, aby si to lidé uvědomili. A nejsou to jenom sportovci, ty jsou samozřejmě více vytížení fyzicky, takže tam to dopadá asi nejvíc, jelikož jestliže mají zacpané žíly, anebo vůbec krevní oběh, to řečiště, jestli mají zacpaný tím sajrajtem, který se tam vytváří, a nejsou to krevní sraženiny, jelikož to většině jsou takový ty, no, takový ty hadice, co se jim tam udělají, biologický, a ty to zacpou, takže pak asi dochází k tomuto, no, jelikož, a víme, když jsem to tady zmiňoval, že ano, ten šéf stěhuje Bukurej, že řekl, že očkovaný už tam nechce, že nepodávají takové a takové výkony, zkrátka, že jsou v pytli, a jestliže se o tom bavíte s normálními lidmi a ty mají vedle sebe ty, kteří tu vakcínu přijmuli, ať už jen dvě dávky, že, nebo i booster a druhý booster a 20. booster, tak zjišťují, že ty lidi jsou totálně v pytli, dýchaviční, nic nevídou, všechno je bolí a tak dále, neustále nemocní, neustále záněty, chřipky, v uvozovkách covidy a další věci a ta srdeční onemocnění. Ono se to samozřejmě zase tomu covidu nerado přičítá, že ano, protože by museli připustit přeci to, že vlastně udělali podvod na lidi. A zde doporučím vánoční nebo předvánoční rozhovor Svědomí národa Nadačního fondu s molekulární bioložkou Soňou Pekovou, s doktorkou Soňou Pekovou, dámy a pánové, poslechněte si to. Nevím, jestli jsme to tady už pouštěli, myslím, že jo, minulý týden, ale znova si to naposlechněte. Je tam těch vzkazů a těch směrů nebo určování, kudy se máme vydat, že zkrátka někdo nejspíš čeká na to. Je to další zkouška pro lidstvo, ne, že nás chtějí zotročit, to ani ďáblu nejde o to, aby měl absolutní výhru. Jde o to, kdy lidé se spojí, sjednotí a řeknou dost, tohle nechceme. Stejně tak, jako nechceme vyvražďování, eutanázii milionů domácích mazlíčků, psů, koček a dalších, aby v Evropské unii, aby jsme snižovali uhlíkovou stopu a takovéto hovadiny. A pak vystoupí nějaká hérečka, teď si nepamatuju její jméno ani ksicht, a řekne, že aby nepřišla ta zvířata na zmar a nemusela se zase složitě likvidovat ta jejich těla, takže bychom je měli když tak sežrat. Takže jelikož lidé nemusí mít rádi lidi, ale většinou ti opuštění anebo lidé mají rádi svá zvířata, dámy a pánové. Co vás ještě zastaví? Pak řeknou, že vaše děti narušují uhlíkovou stopu a díky vašim dětem, že nezvládáte platit předražené účty za energie a další věci a povinné daně na ukrajinskou válku a kde si co si. Je to jenom o tom, zase ten vesmír si tvoříme my, i když se tady bavíme o zpravodajství, ale musím to říct, je to jenom o tom, co my dovolíme jako lidé a kdy až se zasekneme a řekneme, dost tohle nechceme. Zase prosincový rozhovor Josefa Skály s profesorem inženýrem Petrem Staněkem od Petra Bureše na YouTube. Dámy a pánové, nepotřebujete další informace. Spojte si i Jardu Duška Dušeka ohledně knihy Věrová mány, to bylo taky v prosinci. Najdete to na YouTube. Dejte Soňu Pekovou dohromady, dejte dohromady Petra Staněka, dejte dohromady to, co vám tady říká pan inženýr i s Julkem ohledně Nesary, Gesary a další věcí o PPT. A dejte si to dohromady a pojďme, prosím vás, udělat už ten svět lepší, protože jinak to nepůjde. A nejde dělat to, co zmiňuje Petr Staněk, ten systém černého pasažéra. O, ať se postará soused, já se na to můžu vyprnout, že jo. A až mi bude chcípat koza, tak ať chcípne i sousedovi. Ne, takhle to přece nejde dělat. Musíme pochopit, že jsme lidstvo, že jsme jednotní a nesmíme se nechat rozdělovat, ať už náboženstvími, ekonomickými královinami, dogmaty a dalšími věcmi. Ne, jít za sebou jako lidstvo. To je jenom moje krátká vložka do toho.
Jenom k tomu, jenom kratičky taky takové jako odbočení. Víte, lidi
musí konečně začít tím, že si musí říct, ne proti čemu jsou, to je jako dobrý, ale to nestačí. Musí si říct, co chtějí, pro co jsou.
Za co chtějí bojovat, ano.
Tak, a jaký mají být jejich cíle. A jenom si říct, no aby bylo lépe, to nestačí. Ty cíle musí být konkrétnější a když ty cíle budou mít, tak se podívat potom, jakými způsoby, jakými postupy těch cílů dosáhnout. To je velmi důležité, ale víte, že prostě toho můžete dosáhnout jedině v jednotě, silou vůle, musíte chtít a musíte chtít všichni a tahnout jedním směrem. To zatím pořád ty lidé nedělají a také si všimněte, že ta alternativa je neustále rozbíjena různými takovými spolky a různými takovými, kdy jsou jim tam pod Prahově jsou tam strkány zase různé věci, ty lidi zase se někomu upisují, myslí si Bůh, jaký nejsou svobodní, co pro sebe nedělají a opět se jim zase upisují zpátky. Ty lidi to jako dostatečně nechápou, když se jim to někdy říká, tak vám řeknou, ne, my se jdeme svojí cestou. Jaká je ta jejich cesta? Teď akorát bloudí slepýma uličkama, teď nevědí. Kdyby věděli, tak už jsme někde jinde, než jsme. Jo, takže tohle je prostě potřeba vzít všechno jako v úvahu. Nic, já jenom, to bude jenom taková krátká ode mě odbočka. Jinak ten molekulární biolog řecký také vyjádřil nelibost nad tím, že jak média zachází s tím vyše uvedeným počtem úmrtí, protože říká, když Cristiano Ronaldo, ten fotbalista, si může zlomit na head a vyjde dvoustránková zpráva, tak tady vidíme, že za 2 roky ožil přišlo 1101 lidí, míněno sportovců, a nebylo vůbec nic napsáno. A jenom jako na závěr ještě jednu věc, tady on ten Polykretis, to je ten biolog, makrobiolog, zdůraznil, že buňky, které zemřou s tradičními vakcínami, jsou odlišné a buňky, které zemřou s genovými vakcínami, jsou také odlišné. Jde o to, že u tradičních vakcín, tedy u těch usmrcených nebo inaktivovaných virů, čili desaktivovaných, už nejsou aktivní, které jsme používali dříve, tak buňky, které v podstatě umírají, jsou buňky prezentující antigen. To jsou například makrofágy, monocyty, B buňky, dendritické. A ty se neustále obnovují, oni sami. Takže jedny jsou, ty prostě odejdou, ty v podstatě umírají, a ty druhé, tak ty se neustále obnoví. A to je ten rozdíl. No. Takže tolik tady k této věci. A pojďme dál. Kolik máme? No, ještě chvilinku. Ještě máme chvilku. Pojďme k další zprávě ještě. A ta hovoří o tom, že Evropská unie ustupuje plnou rychlostí vůči Číně kvůli COVID-19. Místo sankcí tak dává silné doporučení pro testování pro cestovatele. Takže to je to velmi zajímavé a cestující z Číny, tak jenom doporučení, aby si udělali 48-hodinový test na koronavirus a nosili masku a zcela ustoupili od nějakých prvních zpráv, že vůči ní budou sankce a podobně. Takže, protože jakékoliv sankce ze strany Německa nebo EU by jednoduše změnili Peking k tvrdšímu postoji vůči těm ekonomikám EU, které mají problémy a to by zatížilo ještě větším měrou ty jejich propady. Takže vidíte, že je to všechno podřízeno, nakonec politice a hlavně ekonomice. Takže to je tato zpráva. Další zpráva. Japonsko zahájilo vyšetřování bezprecedentního počtu lidí, kteří zemřeli po očkování na COVID-19. Očkování bylo dostatečně spojeno s imunitními abnormalitami, řekl profesor Masataka Nagao. Takže to je jako další. Teď zkoumají samozřejmě mechanismy, kterými by experimentální vakcíny proti COVID-19 mohly způsobit úmrtí a vážné vedlejší důsledky. Ty vládní vědci v Řecku samozřejmě ujišťují, že vakcíny COVID-19 jsou bezpečné a účinné. Oni tam umírají lidi po tisících, ale tam ještě prostě ta změna nedošla. Tam jsou ještě pořád poplatní tomu starému. Děkuji ten změnám. To je jako důležité vidět. Další zpráva hovoří o tom, že bývalý viceprezident společnosti Pfizer promluvil o satanistickém kultu, který stojí za očkováním. To je ten Mike Eden, ten zaútočil ten satanistický kult, který stojí za uvedení smrtící vakcíny na trh. Injekce aplikovat 4 až 6 miliardám ubojí duší, zemřel přibližně 1 z 1000. Nevíme, kolik lidí ještě zemře, ale dosud bylo touto politikou zabito minimálně 10 milionů lidí. Lidi, kteří to dělají, jsou bezohledně ďábelští. Tady už nejde o správné a špatné, ale o dobro a zlo, říká Eden. Nejsem věřící a toho na pánové mysleli lidé, kteří uctívají ďábla, to nejsou normální lidé. Něco takové bych nedokázal udělat a žít dále. No, jinak mu teda asistoval ještě renomovaný britský kardiolog Asim Malhotra a takže ten jako toto samozřejmě jaksi podporuje a říká, musíme to zastavit. Jo. Takže tolik teda toto zpráva. Ještě půjdeme dále. Poslední zpráva tady toho. Doktor John Ayur. Ti, kteří byli očkováni, mají pokles intelektu a změnu osobnosti. Já se nechci nikoho dotknout, ale pravda je taková, že s některými lidmi dneska, když hovoříte, tak za prvé nejsou schopni vůbec jako vnímat smysl toho, co jim říkáte nebo píšete. Oni tomu prostě přestávají rozumět. A druhá věc je, že velmi často se chovají naprosto podrážděně. Jo? A prostě někdy lidi ani třeba po nějaký čase ani nepoznáváte, jaký byli, nějakou dobu jste neviděli a teďka jako jací jsou. Takže po Německu, Japonsku i další teda zkoumají mechanismy, kterými by experimentální vakcíny proti COVID-19 mohly způsobit úmrtí, vedlejší vážné účinky. Akorát teda ty vládní vědci v tom Řecku pořád ještě ujišťují, jako jak je to bezpečné. Přičemž například v Německu žádá místopředseda Bundestagu, tedy německého spolkového parlamentu Wolfgang Kubicki, o pitvu těch, kteří zemřeli krátce po očkování proti covidu. Teď si vzpomeňte na to, že byl zákaz je pitvat, aby se to nevědělo. Kdyby byli pitvali, tak na to přišli hned. A že tohle to nikomu není, teď všichni budou říkat, my jsme nevěděli, my jsme netušili. Tohle každému normálně přemýšlejícímu člověku nemusel být vůbec jako z oboru, tak mu to muselo jasné, že se něco skrývá. Že tam jako prostě, kdyby byla pitva, takže se to odhalí hned a zastaví se to hned. Ale ptám se, bylo to účelem? Nebylo to účelem. Tohle byl záměr, tohle nebylo pochybení, nevědomost, to byl záměr tohle. A ty, i většina těch lékařů, pokud skutečně teda to jako se za lékaře považují, tak to přece museli vědět tohle. Tak to museli vědět, že tam to pořádku není. Takže pojďme, kolik máme, už máme no, ještě malinkou, uděláme ještě poslední zprávu, teda, kterou máme.
Ještě doplním, že bylo tlačeno na pohřeb žehem, aby nebylo možné no, pak no, ta těla, no, ex, no, ten doprčí, teď mi to vypadlo, no, vytáhnu, exhumovat, aby nemohla
exhumovat,
následná pitva. Takhle to dělali, že ano.
Poslední zpráva, tak ta je o tom velmi zajímavá. Česká vláda Petra Fialy věděla o chystaném útoku ukrajinské armády na Krym a Donbas měsíc dopředu, ale Moskva ten plán překazila spuštění potom vlastní, tedy řekněme invaze. Jde o to, že slovenský právník a aktivista Petr Weiss publikoval na svém kanálu na Telegramu naprosto bombu, která úplně mění pohled na úlohu vlády Petra Fialy v ukrajinském konfliktu. A jde o to, že vlastně České ministerstvo obrany řízené, jak teda říkají někteří, kabelkovou tankistkou Janou Černochovou a zastoupené náměstky ministrině Danielem Blaškovcem a ukrajinské ministerstvo obrany zastoupené přímo náčelníkem generálního štábu ukrajinské armády Valerem Zalužním, podepsali totiž 23 dnů před vypuknutím ruské invaze na Ukrajinu mezistátní dohodu, ze které vám, která vás překvapí. Jde o to, že vlastně v této dohodě se vlastně zavazujeme, že budeme brát prostě sem k nám na léčbu a na ozdravění pacienty, kteří teda budou jaksi pacienty zraněné nebo prostě poškozené v rámci teda vojenského konfliktu s Ruskem. Což je teda zvláštní, protože oniž to, čili je vidět teda, kdo vlastně tedy plánoval. Takže česká strana může přijmout jako pacienta pouze vojenský personál Ukrajiny, který byl raněn v důsledku přímých nepřátelských akcí. Neříká se následkem napadení jako ruskou stranou, ne. Přímých nepřátelských akcí, oni se tomu jaksi vyhýbají. Je tady řešen odjezd pacientů, povinnost české smluvní strany, co všechno budeme poskytovat, povinnost ukrajinské smluvní strany, repatriace těch zesnulých a tak dále. návrat pacienta nebo styčného personálu ukrajinské smluvní strany na žádost české smluvní strany a podobné věci. To je 23 dní před tedy vlastně vypuknutím toho konfliktu, tak už Ukrajinci s tím počítali. Takže česká strana se zavazuje, že bude ošetřovat zraněné ukrajinské vojáky, kteří utrpí zranění v důsledku přímých nepřátelských akcí. Nikdo tam nepíše o nějaké ruské invazi, ani o ruské agresi, ale v důsledku nepřátelských akcí. A není tam ani uvedeno, co by ty nepřátelské akce vlastně mělo vyvolat. To znamená, tady je jako jediná možnost, že Ukrajina skutečně ve spolupráci s NATO a Českou republikou spolu s dalšími zeměmi NATO chystala vojenskou operaci a útok na Krym a na Donbas. S cílem teda vytlačit teda ty ruské etnické, řekněme, opolčence. No, takže tak, jak teda tvrdí Rusové. Takže to je jako poslední zpráva, kterou mám tady pro dnešek. A jestli nám ještě jedna chvilka zbyla, tak se ještě pojďme podívat v rychlosti. Teda na to tematické
okénko. Jo, máme 10 minut, takže v klidu.
Tak to zkusíme. Já bych tady vycházel z článku The Sacra, což je tedy velmi hodnocený analytik a komentátor. A ten článek se jmenuje Budoucnost dorazila. Konec 500 leté dobyvatelské civilizace. A on tady připomíná, že ten systémový západoevropský komplex nadřazenosti, který vlastně spočívá v sebe ospravedlňujícím ovládání, vykořisťování okolního světa, takže už vlastně začala první křížovou výpravou, to byla 1096 až 1099. Předtím ovšem byly jiné ještě předkřížové výpravy, ještě franský vůdce Karel Veliký u Verdenu, 4500 sasů, masakra, podobné věci. Takže tam už tehdy to bylo jak se založeno. A teďka, když přijdeme k tomu, k té současnosti, samozřejmě byly další záležitosti, můžeme se bavit o Kliveovi v Indii, o Cecilu Rhodesovi v Africe, o Clintonovi v Srbsku, Bushovi v Iráku, Bidenovi na Ukrajině, což byli takzvaní konkistadoři pozdější doby, jinak ten konkistador už byl tedy dobyvatel, už teda vlastně byl i, už byli teda Španělé při dobývání Jižní Ameriky, to už jako první, stejně tak jako Vasco de Gama, Portugalec do Jižní Afriky a podobně. Když se dostaneme na ten únor 2022, tak jako samozřejmě tam je jedna, která odmítnutí toho Washingtonu umožnit teda tomu kyjevskému režimu poskytnout svobodu obyvatelům Donbasu, čili bylo vidět, že je to v podstatě celá ta záležitost té Ukrajiny, toho Donbasu, byla čistě záminka doslat a dotlačit to Rusko teda do té války, protože nešlo vůbec o Ukrajinu a už vůbec ne tam o ty obyvatele, to vůbec ne. Samozřejmě Ukrajinci, protože jim bylo vtloukáno do hlav, jaký jsou jedineční a že nejsou vlastně žádní Rusové, tak část těch Rusů není, protože tam jsou různé národnosti, ale že jsou vlastně jiní a že vykopali Černé moře a takové to nesmysly a výjimečnost a prosazování tam fašismu a tady to, těchto záležitostí, tak těm to samozřejmě nahrávalo tady ty snahy Washingtonu, ale dlužno říci, že ještě oni dodneška nepochopili, že byli zneužiti Washingtonem a těmi dalšími státy, které je podporují vlastně k tomu útoku na Rusko a dneska v podstatě to bude za cenu, výsledkem bude v podstatě naprostá devastace Ukrajiny nebo podstatné části. Takže taková ta teď nastala teda takzvaná omezená operace, teď tu bylo potřeba, aby ta západní agrese, aby se přeměnila v tu plnohodnotnou válku a USA, západ na to, aby teda těmi sankcemi teda připravili teda sebe a i další o mír a prosperitu. Ale ono se to otáčí teď proti nim a bude to znamenat konec západní dobyvačné civilizace. Takže je teďka samozřejmě otázka, jak teda dále ten vývoj půjde. Faktem je to, že tak, jak se ukazuje, tak to ruské vítězství zjevně je tedy na nějaké cestě, soudíme tedy podle vyjádření amerických odborníků. A ty Spojené státy záměrně sebevraženě dělají z Ukrajiny vlastně svůj druhý Vietnam. A hlavně jde o to, aby vlastně co nejvíce Slovanů padlo rukou Slovanů, aby se tam teda ty Slované vyvraždili. A to nemusí být jenom ty ukrajinští. Víme, že se dokonce připravují podle některých informací i mobilizace v dalších zemích, jako je Polsko. Mluví se dokonce o Slovensku, mluví se o nás. Toto je důležité, jak si sledovat. A teď jde o to, aby teda k tomu nedošlo, protože samozřejmě nic to nevyřeší, prodlouží se válka, může být ta válka přesunuta i k nám a uděláme to my nakonec sami, bychom to také způsobili. A jako nikam to nepovede. A kdyby to vedlo, tak by to znamenalo, jako z hlediska toho západu, tak by to znamenalo stejně urychlení vstupu, urychlení teda depopulace a vstupu toho zbytku do NVO. A jinak, pokud to bude obráceně, tak nejdramatičtější události po poráze na Ukrajině, tak bude ústup v USA, protože vlastně budou vytlačeni z Euroazie. To znamená, ten proces, který začal ve Vietnamu, pokračoval v Iráku, v Afganistánu. Trump se chtěl stáhnout dobrovolně, což mu nebylo umožněno, takže teďka k tomu stažení USA zimě dojde silou, jako to bylo v Kábulu. Takže toto jsou věci, teď je ještě otázka, jak to vidí teda Desaker, jak to bude, jaký to bude mít průběh, do jaké míry to bude pro tu Ameriku dehonestující a jak teda ještě se to potom proti ním doma, těm oligarchům, jak se to ještě obrátí lidovou revoltou, která se zvedne. Pokud jde o tu dedolarizaci světové ekonomiky, ta už probíhá. Budete mít samozřejmě velmi vážné důsledky pro deindustrializovanou ekonomiku Spojených států. Přestanou být impériem, podobně jako ta evropská impéria, jim přestala být po roce 45. Takže teď navíc budou silně polarizované, vysoce zadlužené. Bude tam těžký problém tam najít nějakou jednotu. Bude se tam těžko hledat nějaká suverenita, ty státy se asi budou skládat zřejmě znova do menších bloků v rámci těch Spojených států. Jsou informace, že některé, že se spojí jako Texas, že se spojí s Mexikem a podobně, ale to nechceme předjímat, jsou jiné varianty. Takže toto všechno bude probíhat v rámci takzvaného vysoušení bažiny. Bude to znamenat ale taky rekonfiguraci či přestavbu špičky toho evropského polostrova a také zase zpátky návrat, řekněme, k určité suverenitě těch států, ten začal Maďarsku. Na západní Balkáně bude opuštěn Camp Bondsteel, to je ten v tom Kosovu. A teďka Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Bosna, tak zase se potom dostanou do nějakého toho postamerického světa. A takže ta budoucnost Evropy, jak to vidí The Seeker, není tisíce kilometrů za Atlantikem, ale na východě v sousedství jejich přirozených zdrojů energie, potravin, hnojiv a výrobních odvětví. Já bych tam dodal, že i trhů. Teda, jo. A Evropa jako samostatný kontinent je konec konců pouhou fikcí umělým konstruktem, který byl vytvořen z euroazijské pevniny a odříznut od ní z čistě politických důvodů. Evropa to brzy pozná, protože se vrací ke svým kořenům, které si zachoval pouze Rusko. A Evropa vedená Ruskem poskytuje perspektivu jednoty suverénní, ale konfederativní severní Eurázie. Od moře k zářivému moři, či od Reykjavíku po Tokio, to je budoucnost, níž jsou Spojené státy zcela bezvýznamné. Jejich řád je založen na lžích a genocidní chaos skončil. Tak toto je, ten článek ještě dále pokračuje, dále se tam zabývá i tedy novým křesťanským řádem. Toto je článek, která jde sejkra. Samozřejmě hovoří také o tom, že se potřeba transformace v těchto zemích, že uvnitř samotné Ruska ta transformace začala, zrádní příslušníci v uvozovkách tvůrčí třídy tak odešli do svého duchovního domova buď v Izraeli s Pukačovou nebo se Zelenským a tak dál, tak ten tam ještě je, ten na teprve asi půjde, nebo za hranice do Gruzie, Finska a tak dál, takže obnova rusifikace Ruska, Polska, Ukrajiny, Běloruska, že asi půjdou dále ještě, domnívá se Desaker. A po těch úchylkách 200 let carského Ruska tehdy šlo o vážné úchylky, jinak by se býval cár Mikuláš II. Nechtěl vrátit do předimperiálního Ruska na Rus. Někdy by volně došlo asi k události v roku 1975. No, ale on hovoří o velkém období dekadence, korupce, který se nakonec stane přes 300 let. Já bych takhle to tam, to období, jaksi v jednotném bloku z hlediska hodnocení neviděl. Tam je potřeba hodně rozlišovat. Je také potřeba se podívat na to, kdo tu revoluci do toho Ruska zavezl. Prosím. Haló?
Nic, chybička se vyloudila, omlouvám se.
Kdo tam tu revoluci do toho Ruska dovezl? Říci si něco o Trockém, který tam byl vyslán, Rockefellery, 300 maníky vyškolenými, další chazeři z Balkánu, kteří tam šli potom dělat příslušníky Čeky, Lenin, který tam byl poslán vagonem původně ze svého exilu ve Švýcarsku přes Finsko, byl zase financován a pak Rothschildy a tak dále, a tak dále. Dneska někdo řekne, že vlastně některé ty metody, které byly, já nevím, v těch tuhých letech, řekněme 50. a dalších, tak jakože teďka, že se to tomu zase blíží a jak je to jako možné. No ty lidé si neuvědomují, že jsou zatím pořád ti sami lidé, akorát, že oni to vlastně rozehrají na dvou stranách, dvě strany rozehrají proti sobě, kdyby se seznámili s dopisem, který kdysi už Pike posílal Giuseppe Mazzinimu 1871, jak vlastně ovládnout svět, že se musí udělat tři světové války, napsal mu i kdo proti komu v nich bude válčit, pod jakou záminkou a ten svět dostat tady do těchto kolejí, do těchto podmínek, aby poté mohl teda vlastně ten nový světový řád nastoupit. Takže toto všechno je prostě potřeba znát a dlužno říct, že tento článek, který teda tady ještě dále pokračuje, týká se nového křesťanství a podobně, že které už teďka už je vyčerpané, teďka by se udělal od každého náboženství kousek a udělal by se nové náboženství v tom NVO, jediné náboženství a tak dále, a tak dále. Prostě bylo by všechno jinak, oni by se prohlásili za nové božstvo a vlastně by pokračovalo to, když se podíváte někdo na OPPT, tak vlastně co bylo po potopě Atlantidy. Když teda ten, kdo přečkal, tak se pak prohlásil, že on je teda tím vyvoleným a tak dál, on, že teda bude rozdávat karty, on, že bude papežem, on, že bude a tak dál, a tak dál. Vždyť se to všechno opakuje a ti lidé to nevidí, nevnímají, nerozumí tomu. Jde opět o reprízu, vážní posluchači. Takže tolik dneska asi k tomu programu, pak dále se nedostaneme, protože už vidím, že už se náš čas naplnil. Chci se jenom zeptat, v úterý něco máme, ještě nebo máme?
Ne, tohoto úterý mám odpolední, až další, to bude, kolikátý jsme to říkali, 10. Ne, vlastně 17. ano, 17.
Ano, správně. Ano, dobře. Tak. Dobře, máme to. Tak jo. Takže poděkuju za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit zase na příště naslyšenou.
Tak, dámy a pánové, já tam jenom pustím, jestli to tady půjde pro pojíti od Lenky Slovanské, zase o těch našich Ukrajincích, o té ukrajinizaci České republiky, kde to je tady pan Vašíček. Robert Vašíček, bakalář, zastupitel Prahy 11, má to necelé dvě minuty, tak počkejte.
Robert Vašíček a jsem zastupitel Prahy 11, občan hlavně města Prahy. Dnes vám řeknu, jak významně se rozšířil sociální stát v České republice. Pozorně poslouchejte. Každý člověk v nouzi, tedy i bezdomovec, má ubytování zdarma. Zpočátku ve školní tělocvičně, ale časem ve vlastním hotelovém pokoji na účet české vlády. Zdarma obdržíte také jídlo, oblečení, hygienické potřeby. Každý občan obdrží SIM kartu s neomezenými daty, zdarma bez ohledu na své příjmy. Všichni děti mají zdarma obědy ve školní jídelně. Rodiče už nemusí svým dětem odpírat obědy, protože na to neměli. Nově dostanou zdarma. Všichni děti mají zdarma veškeré školní kroužky, návštěvu zoologické zahrady a atrakce na Matějské pouti. Nemajetní rodiče už svým dětem nemusí odpírat. Chudí i bohatí ušetří za atrakce i zoologickou zahradu. Životní minimum pro Čechy ve výši 3600 korun měsíčně se ruší. Každý dospělý člověk bez ohledu na výši příjmu nyní obdrží 5000 korun měsíčně humanitární dávku. Okamžitě zavádíme zubní péči zdarma, už nemusíte vůbec nic doplácet u lékaře, je to zdarma. Okamžitě zavádíme MHD zdarma, lístečku zahoďte. Od teď vám stačí platný cestovní doklad, kterým prokážete nárok na bezplatnou dopravu. Ruší se zdravotní pojištění, s okamžitou platností máte zdravotní péči zdarma a bez doplatků. Ruší se povinné ručení u aut. S okamžitou platností máte bezplatné povinné ručení u vašeho auta, bez ohledu na vaše příjmy. Moment, jako opravdu? Samozřejmě, že ne, že jste občany druhé kategorie ve vlastní zemi. Všechna uvedená opatření se stahují na cizince s ukrajinským pasem. Abychom byli spravedliví, pomoc ano, ale tohle už je moc. Když dáte cizím a nedáte vlastním, je to jako byste přijali sirotka do vlastní rodiny a jemu dali a vlastním dětem odpírali péči a požitky. Ukrajinci měli dostat ubytování, jídlo a sezonní práci v zemědělství a tím to mělo skončit. Jenom vytváříte apartheid pro vlastní občany. Sdílej to dál.